Slyšte hlas, co volá vás tam dál. Denně ksíko razve na cestu zvedám. Za hranice, kde končí známý svět. Odpovědi na otázky hned teď. Mysterium mundi, tajemství zní. Skrytá pravda v nás probudí sny. Historie, věda, hvězdný prach. Odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběhy předků všech. V hvězdách k sváno, co tají zemský mech. Badatel světem putoval sem k nám. Moudrost věku teď nabízí i vám.
Tak, krásný večer, vážení posluchači, večer, no tak já nevím, jak u vás, když posloucháte, kde ve světě, ale tady je ještě teda krásný den, jak to vypadá v Egyptě, zdravím tě mimochodem do Egypta.
Jo, ahoj, ahoj, tady ještě taky je světlo.
Ještě taky světlo? Ještě je. No, tak na Mauriciu, kam jezdíme, tak tam už je tma pěkně, hodně dlouho, no, takže teď to tady máme delší dny podstatně, než tam u vás. No, ty jsi mě dneska tak trochu překvapil s tím, já jsem počítal, že bude další plnohodnotná část to ty a kvantové tajemství holografického vesmíru, číslo 3. My jsme to teda tak nechali, ale, jak jsi sám říkal, bylo dost otázek v tom chatu a podobně a ty jsi to chtěl udělat něco, jako dělal kdysi Jarda, co to bylo, ten Paralaxu, něco takového. Bylo by úplně ideální, kdyby teda jste vy volali a ptali se na určité věci, které jsou spojené s těmito pořady se Zdeňkou Sýkorou.
Telefon... No, Pavle, ty. Pavle, můj, dobře, já jsem... Je to tak, že já těch otázek mám celkem hodně a já budu, ano, samozřejmě ten vesmír dále vysvětlovat, jo. Takže jako těch otázek já jsem dostal e-mailem a dostal jsem i v tom YouTube, takže vlastně myslím si, že to vyjde na celý pořad, ale samozřejmě nebraním
se otázkám. Tak, souhlasím, ano. Takže vy, kdo byste chtěli ještě něco vědět navíc, co ještě nevíte, tak telefon 608 12 14 19. Dnes máme kolikátýho už? 26. Vy? Nebo 25. Já to nevidím.
26.
No jo, no to takový maličký tady. 26. května, úterý. Takže kdyby někdo volal potom do archivu, tak to opravdu nevolejte, ale dneska samozřejmě můžete. Ještě jednou opakuju telefon 608 12 14 19. Během celého pořadu můžete volat, ale prosím, zkuste se ptát tak trochu k věci, abychom to neroztahali moc ten pořad, ale Zdenda by zvládl samozřejmě i to. Takže Zdendo, já ti dám samozřejmě prostor vysvětlit teda, jaký je dnešní záměr tvého pořadu, který teda jsme nechali nakonec to jméno Ty a kvantové tajemství holografického vesmíru. Je to třetí část už v tom případě s pořadovým číslem 10. Tak zkus to nějak teda.
No tak ty jsi mi dal možnost, ty jsi to vysvětlil v podstatě sám za mě. Já jsem to chtěl udělat tak, že jsem chtěl pokračovat v tom dál, v tom tématu, mám tady samozřejmě připraveno spoustu otázek a chtěl jsem to dneska udělat jako takové povídání a navázat na ty otázky a vysvětlit ty otázky, ale navázat na ty věci, takže samozřejmě, jestli někdo chce zavolat, tak bych prosil jenom na to téma, ano. Ne, že bych nemohl odpovědět na otázky, ale nechtěl bych, aby se to tříštilo, jo. Nechci, aby se to třištilo na nějaké další jiné dotazy. Já vím, že vás samozřejmě to zajímá. Já jsem říkal, jestli máte jiné dotazy, napište mi to e-mailem, já dostávám jiné otázky od posluchačů, anebo i od studentů z Mysterium Mundi, takže pochopitelně Tam ten e-mail je. Já odpovídám do týdne, protože té práce mám celkem hodně, já to mám vždycky v tom Outlooku označené tou vlaječkou, takže se nemusíte bát, že bych vám třeba neodpověděl. Možná se někdy stane, že něco uteče, a jestli uteče, tak se můžete ozvat za týden znovu. Myslím si, že to není problém. Nemusíte cítit to, že otravujete nebo že nemám čas. Já jsem moc rád, já jsem tady. A dneska bych ten pořad chtěl pojmout jako takový přítomný okamžik. Chtěl bych, aby to byl přítomný okamžik s vámi, s posluchači, s tebou, Pavle, aby to bylo takové spíš ne prostřený stůl pro mozek, ale prostřený stůl pro duši. Takže já bych skutečně chtěl, aby to bylo takové více skutečně energeticky propojené a proto, aby to bylo vlastně tak trošku, aby tam byly ty naše pozitivní energie, aby jsme byli skutečně všichni spojeni v ten jeden okamžik. Já to vnímám jako důležitou věc, protože mě třeba někdy, když mi volali různí lidé a ptali se mě třeba i na nějaké takové jednoduché věci, jak se tam třeba orientovat na těch mojich stránkách, které jsou tam nad mojí hlavou, jak vidíte, tak prostě paní nebo ti lidé, no, nejenom paní, ale další mi vždycky říkají, no jako já vás nechci otravovat tady, jo, a já jsem to paní odpověděl, ale my jsme teďka spolu a to je přítomný okamžik. My si společně pojďme si ten přítomný okamžik v tom čase prožít spolu tady a já jsem soustředně plně na vás, já se nevěnuji jiným věcem a jsem tady pro vás, jo. Takže dneska taky já bych chtěl, tady jsem skutečně pro vás, jsem tady pro vás připravený v tom smyslu, že bych skutečně se chtěl s vámi prostě sdílet i ty otázky, které jste mi poslali, byly to otázky skutečně k dané věci. A já bych ještě chtěl na začátek, Pavlíku, kde jsi zmizel? Nemizmi hnedka.
Já jsem se musel smát, když jsem mluvil o tom provazu. Mám tady pro vás připravený provaz. Tak, jo, jak mluvíš tak ostravsky, víš? Ne pro vás, aha, ale jo. Pro vás. Jo, takový krásně, mám pro vás připravený pro vás.
Tak možná, že někteří jste četli blog ostravského blogera, ostravský bloger, jak tam píše. Tak já se pokusím tedy mluvit spisovně, nebudu mluvit dlouze jako Pražák, hele, čau té Pražáci, jako, nebo Plzeňák, jo, tak pokusím se mluvit teda spisovně.
Ne, tady to hezky vyznělo, no, tak dvojsmyslně krásně.
No, tak jasně. A já bych chtěl na začátek, protože to vnímám jako důležité, takovou myšlenku, která se týká toho, že budeme mluvit dneska i budu chtít něco říct té matici, protože byly na to otázky, ale to se týká našeho života. Samozřejmě jsem mluvil o narození člověka, a jako nás do toho holografického vesmíru. Ale já bych to chtěl dneska pojmout tak, že aby jsme si uvědomili, že život je sloveso. A samozřejmě, že život je podstatné jméno, žít je sloveso, ale myslím si, že mi rozumíte, aby jsme skutečně, protože dneska žijeme v takové velice uspěchané době, oni jsou teďka zahrádky, a žijeme prostě skutečně tak uspěchané době, že tady vidím za sebou paní, která chodí po vodě, tak to,
no.
Tak to skutečně někdy to tak skutečně v životě může být, že my v různých životních situacích chodíme po vodě. Tak se můžou vyskytnout různé situace a my si musíme uvědomit to, že my žijeme v přítomném okamžiku a bylo by dobré žít v přítomném okamžiku. A tím pádem, když člověk prožívá ten čas hodnotně, tak mu ten i ten den projde, mu trvá déle. Takže co ty, Pavlíku, na to? Ty jsi mi utek, co si ty o tom myslíš?
No já s tebou souhlasím. Ano,
nevidím tě, tak... nevidím tě.
No tak já nemusím tam furt bej vidět, já jako...
Ale jo, prosím tě, tak jako když se spolu bavíme, tak děkuji se. Já bych rád tě viděl tady, že seš tady se mnou.
Já si musím potom sednout kultivovaně a přitom tak jako napůl ležím. Protože mi bolí záda s tím, jestli mluvil o těch zahrádkách, tak jsme se docela nadřeli. Markéta uteč, no a no. Tak ona se jako jede odpočnout, no to by taky mohli vědět, že tam jede do Egypta za tebou, nebo respektive do těch míst tam a možná se tam potkáte, takže asi určitě. Takže já se tady, a teď tak se jako odpočívám, víš, tak se tady rovnám, tak to není tak moc hezký pro ty,
ty děláky. Jo, no tak, takže to vidíš, jaké to je, prostě seš ve zhonu celý den na zahrádkách a teď já to vidím taky, spoustu to lidí je všude na zahrádkách a ten skutečně to tak ten čas rychle běží. Já nevím, jestli, jak ty to vnímáš, že skutečně život není podstatné jméno, ale sloveso.
Mně se to moc líbilo, když jsem to dneska o tebe slyšel, tak jsem si říkal, to je opravdu zamyšlení, protože život vlastně ten plyne, že jo, takže je to zvláštní, že to je podstatné jméno, ale ve skutečnosti to je sloveso, protože něco se děje, že jo. Takže takhle je to zajímavý opravdu na to zamyšlení. Teď jde o to, proč o tom takhle přemýšlet, Jindo, proč?
No, já jsem si tuhletu, ono to souvisí s hodnotou i nás sami, jo, jestli my milujeme sami sebe, jako, tak když my milujeme sami sebe, tak my potom schopni milovat druhé lidi, jo, i toho svého partnera mnohem více, protože to je jedna věc a druhá věc je, my, když začneme vnímat život ne jako nějaké prostě automatické povinnosti, protože my mnohdy žijeme na takového toho autopilota, kdy spoustu věcí děláme automaticky a já si myslím, že je důležité si uvědomit, že tak, jak se říkal, že život plyne a ono to v podstatě ten život, to je i čas a jak se říká, že čas plyne jako řeka, tak já jsem tady měl dotazy od posluchačů, budu dneska o tom mluvit, jako protože se ptali, jak bych teda, abych vysvětlil teda ještě znovu ten čas, že jak může být čas energie a věci, které se týkají vlastně toho našeho života. Tak vlastně myslím si, že v dnešní době toto je hodně důležité, protože my žijeme na ten autopilot, máme určité samozřejmě zvyky, žijeme ten svůj život nějakým způsobem a mnohdy ho žijeme skutečně jako podstatné jméno. Mluvíme o tom životě, ten můj život je takový, ale když řekneme žít, že žiju, tak najednou vlastně zjistíme, že my se můžeme v každém okamžiku zastavit, že my můžeme jít do lesa na louku a jenom prostě tak, nepůjdeme tam trhat třeba pampeliška, aby jsme dělali med nebo něco tam dělat. Prostě jdeme do toho lesa, aby jsme třeba začali, nadechli se prostě, aby jsme byli s přírodou, aby jsme se radovali z toho, že vyšlo slunce, že můžeme chodit prostě do lesa, že můžeme slyšet ptáčce, jak zpívají. A prostě taková obyčejná lidská radost a vděčnost, tak to si myslím, že je hodně důležité mít takové okamžiky v životě, protože v tu chvíli se právě člověk uvědomí, že žije, a ne, že žije svůj život.
No, je to tak. Je to tak, já k tomu nemám co dodat. To by možná, jestli posluchači něco chtí, tak ať zavolají. Od toho tu máme ten telefon. V poslední době opravdu se děje to, že moc nevoláte. To ale neznamená, že neposloucháte. Jo? Takže ano, lidi, co se týče posluchačů, bych řekl, že neopadli, ale podstatně méně volají. Teď nevím, co si o tom myslet, jestli to je proto, že tady máme kvalitnější hosty, který jim to tak vysvětlí, že nepotřebují žádný dotazy, už žádný odpovědi, a nebo že je to nezajímá, tak já nevím.
Ne, jako Pavlíku, já si myslím, že to je jinak. Já si myslím, jo, že já kecám a není čas na to, aby potom už je konec pořadu a už není čas na ty otázky, takže já si myslím, že to je prostě tím, že toho je hodně a potom samozřejmě už potom na ty otázky není moc času. No a dneska teda posluchači pochopitelně ten čas mají a já bych rád odpověděl tedy na ty otázky, ono, co jsem tady zase vypsal.
Když jsme u toho, tak tady je ten problém, jistý problém, jistá výhoda, že jsou ty dlouhý dny a teď opravdu ty zahrádky a lidi jsou venku. Teď už je asi takový snesitelnější počasí, protože teploty, protože přes den opravdu bylo asi 32 nebo kolik, aspoň tady na Plzeňsku. A to se fakt nenechalo vydržet venku, takže oni teď určitě zalévají různě zahrádky a podobně. Já bych to dělal taky, kdybych nebyl tady. Takže je to možná taky daný tímto. Možná tě přijdou až potom déle. Tak jo.
Jo, tak jako já si myslím, že prostě já budu se dneska dotýkat takových věcí, které samozřejmě souvisí s tím životem, protože, nebo s tím slovesem žít. protože já si myslím, že my žijeme skutečně v takové době, ne zrovna veselé době, a myslím si, že je velmi důležité skutečně přemýšlet o životě jako o tom, jak žít ten náš život, jak ho dobře prožít, a s tím bude samozřejmě souviset i ty moje dnešní otázky, protože v tom kvantovém světě, v tom holografickém vesmíru si myslím, že je velice důležitá věc, že já jsem někdy se mi stávalo, že mi někteří lidé psali, že no, já už mám hodně roku a já se musím připravit na tu smrt, která přijde, tak já jsem chtěl prostě naopak vás všechny pozbudit, že to vůbec nezáleží na tom, kolik máte let. Vy se hlavně přemýšlejte o životě, nepřemýšlejte o smrti, ale přemýšlejte naopak o životě. A čím jste starší, tak je naopak skvělé, že vy můžete přemýšlet o životě a že lidi, kteří přemýšleli o životě, tak budou žít, a lidé, kteří přemýšleli o smrti, tak si možná někdy můžou do toho kvantového pole tu smrt rychleji přivolat. Takže to jsem chtěl jenom takhle říct, že si myslím, že to i právě v dnešní době všech těch různých negativních, špatných zpráv, energii, psychotroniky, která na nás má vliv, a další ostatní vlivy, tak si myslím, že skutečně je důležité, aby jsme mohli žít v plnosti život, plný radosti, aby jsme mohli být vděční za všechno. Je. Za to, že lítají včelky, za to, že se rodí kuřátka, za to, že prostě slunce svítí a že my se můžeme takhle z hlubokých plic nadechnout a takhle si prostě prožívat ten den. Takže já dneska bych chtěl mluvit, právě tady přišly různé otázky, a tou první otázkou, co tady mám, tak se tady posluchač ptá, že mu připadalo, když jsem hovořil o té matici osudu a o tom, jak se rodíme do světa, tak mu to připadalo takové trošku deterministické, to znamená, že člověk už je jakoby předurčen k tomu, jak bude žít a co bude dělat a jak vlastně ten jeho život bude vypadat. Tak jsem chtěl na to zareagovat a chtěl jsem říci, že se tady samozřejmě v rámci tematice osudu nejedná o žádný determinismus. Za prvé, to slovo osud, my někdy máme jakoby to slovo, já už mám takový osud, se říká, no, já už prostě mám, takže jako úděl, jo, že se to zmiňuje, to slovo osud a úděl, ale tady nejde o osud ve smyslu, že je všechno dané a tak to je, ale tady jde úplně o něco jiného. Já bych to možná dal takové trošku na příkladu. Dám příklad z teologie, já teda ani moc ty příklady neuvádím, ale myslím si, že to může být dobrý příklad. Byli v historii církve takový dva učenci, jeden se jmenoval Jan Calvin a druhý se jmenoval Jakob Arminius. A tohle byly tedy dva základní směry, ten z toho arminianismu vznikly potom denominace Johna Wesleyho nebo metodisté. Ona je samozřejmě také ta církev registrovaná v České republice, metodistická. A samozřejmě tak část kalvinská, tak to je jedna větev evangelikální církve, protože to se potom ty jednotlivé církve se různě rozdělily. Ale to, co chci říct, tak je to, že to učení toho Jana Calvina, a většinou teda hodně takový kalvinský směr je ve Spojených státech, tak to učení říká toho Jana Calvina, že v podstatě člověk, že Pán Bůh už předurčil, vybral člověka, predestinoval ho, že jedny vybral do nebe a druhé vybral do pekla. A že to už je určené a že se s tím nedá nic udělat. Tak to je skutečně takový, bych řekl, velice hrůzostrašný determinismus, kdy vlastně sám Pán Bůh už určil, kdo bude v pekle a kdo bude v nebi. Jo, tak byste se někdy s tím termínem setkali, tak tohle ten kalvinismus v podstatě označuje, protože on to učil, on tomu se říká duální predestinace, to znamená v tom jeho učení.
O čem by byl život, kdyby to bylo takhle?
No tak to je vysvětleno prostě tím způsobem v té teologii, že v podstatě ti lidé, oni ani neevangelizovali, neříkali nikomu jako ani evangelium, protože když už to všechno Pán Bůh určil, tak nemusí nic dělat, chodí jenom do kostela a budou prostě tedy, no budou se v podstatě jenom, budou teda v podstatě jenom očekávat vlastně to, že přijde jednoho dne ten den, kdy, ať už, protože tam je těch, ať už třeba pro ně Ježíš Kristus přijde, bude vytržení, oni budou s Bohem, anebo prostě potom dojde k tomu tisíciletému království na zemi a a potom tedy bude všechno ve všem. V rámci toho jakoby nové nebe a nová země, když to takhle zkrátím. Jo? Takže takhle to je jakoby jeden z takových, bych řekl, klasických determinismů, kdy tenhle ta teologie prostě bohužel takhle to vysvětluje. No a ten Jakob Arminius nebo potom John Wesley, tak on přišel právě s tím, že to tak není. Že člověk má svobodnou vůli, a to znamená, že člověk se sám může rozhodnout. A to znamená, že nemá narušenou tu svobodnou vůli, protože vlastně ten kalvinismus jasně říká, že se člověk nemůže v rámci té deprivace rozhodnout a že vlastně to už je všechno určené. Takže určitě to tak není, to znamená, když se na to podíváme právě z perspektivy tedy Johna Wesleyho nebo Arminiuse, tak tady můžeme vidět prostě tu základní věc, že my máme svobodnou vůli a my se můžeme rozhodnout. A tak já taky tyhle ty věci vnímám, takže my, každý z nás, my máme svobodnou vůli, my se rodíme do tohoto světa se svobodnou vůli, ale samozřejmě jsme určitými věcmi ohraničeni. A ta ohraničení já budu vysvětlovat, protože mi tady dali posluchači další otázky, takže ty věci taky vysvětlím. Ale to, s čím my přicházíme, tak my skutečně přicházíme s tím z toho svého minulého života, tak přicházíme s těmi jednotlivými věcmi, které se týkají těmi vlivy, které máme například od našich rodičů, to znamená od otce, matky, babičky, prababičky, od toho svého rodu, tohle to neseme. A tohle to je naopak výhodou, že my tyhle ty věci v té matici my je můžeme identifikovat v té analýze a my můžeme začít s těmi věcmi pracovat. A potom najednou se objevují jasné skutečnosti a věci, protože ta matice je postavena jako takový návod, jako taková mapa, jak žít ten život. Protože klasicky samozřejmě když chápeme to slovo osud, tak vlastně, když se někdy na to podíváme, protože jsou samozřejmě i různé typy astrologie, ale když se na to podíváme z toho pohledu takové té deterministické astrologie, kdy vlastně osud hvězd nebo ty dané hvězdy jsou v takových konstelacích, které nám nějakým způsobem určují, jak na tom jsme. Nicméně tady je, si myslím, to špatné pochopení toho, že vlastně to není jako takový ten determinismus, že to tak je a už se s tím nedá nic dělat. Ale naopak ta matice osudu nám ukazuje ty naše jednotlivé energie, to znamená ty jednotlivé archetypy, které my máme, a ukazuje nám ty energie v obou případech. To znamená, jestli my ty energie máme v plusu, anebo je máme v mínusu. A to znamená, že když si ty energie máme v mínusu, no tak to vidíme, ono se to nějak odráží v našem životě. Ty jednotlivé, když jsme těch negativních vibrací, když to tak řeknu, tak to se potom odráží samozřejmě, že toto má vliv například na naše zdraví, nebo na naše vztahy, nebo že opakujeme prostě pořád dokola jednu chybu. Lidi si říkají, jak je to možné, že se to furt tak jako některé ty věci opakujou. Jo? Vzpomněte si třeba na seriál Smolíkovi. Tam prostě je, určitě jste viděli ten seriál, tak tam prostě ta paní toho pana Smolíka, tak ona prostě vždycky tam, jako tam zní ta slavná věta. Proč já jsem si nevzala toho pištu Hufnagla? Tak ono to někdy tak prostě je, že prostě si, a tu už můžou být muži nebo ženy, to je jedno, to je jako takový jenom příklad, jo? Tak si prostě říkají, proč se mi pořád opakují, proč já pořád se potkávám tady s těmi různými partnery a furt dokola to je to samé. No protože my těmi jednotlivými energiemi minusovými, ve kterých ten člověk je, tak si prostě přitahuje tady tyhle ty jednotlivé lidi. A vlastně všechny ty lidi, které my máme v životě, tak to je vlastně naše zrcadlo. My se můžeme prostě podívat jako na naše zrcadlo. A to je právě dobré v tom, že vlastně potom, když my máme tu matici, tak ona nám vlastně pomáhá, jak s těmi energiemi pracovat a jak se vlastně z toho minusu dostat do plusu. A to samé souvisí s tím, že ta matice vám velice jasným způsobem řekne. Já to mám tady ještě kartu zdraví, kde vlastně tam je o zdraví 20 stránek, které rozebírají ty vaše jednotlivé energie v kontextu pouze zdraví. Jo, ale v té klasické matici tam jsou rozebrány všechny věci, to znamená mužský rod, ženský rod, vaše dary, které jste dostali od rodičů, jo, vaše talenty, jo, vaše zdraví, vaše minulé životy, karma a tyhle ty věci s tím související. No a tam je velice výhodné to s tím pracovat, co se týče i toho zdraví, protože vy prostě, a to mi můžu říct, že za poslední několik měsíců to bylo přes 50 nebo 60 matic, které jsem udělal. A Tam mě vlastně všichni lidi potvrdili, že se ano, skutečně se dívají na ten svůj život retrospektivně zpátky a potvrzovali, že těch 95% je pravda. A ti lidé, kteří se vyvarovali těch negativních energií, no tak tam třeba nebyli nemocní těmi nemocemi a ti, kteří právě třeba měli ty jednotlivé problémy, tak se ukázalo, že právě tyhle ty jednotlivé minusové energie právě inklinují nebo inklinovali právě k těmto jednotlivým nemocem, které třeba viděli, že se třeba projevily v jejich životě. Takže je to i dobrý návod jako taková prevence, že vy vlastně se můžete vyvarovat těch jednotlivých nemocí, protože budete znát tyhle ty jednotlivé energie, abyste s těmito energiemi byli v plusu. Takže to si myslím, že ta matice osuduje naopak to, že vlastně vy můžete ten svůj, v tom negativním slova smyslu, ten svůj osud, nebo vlastně to, co tak, jak vlastně v životě máte, jak se třeba chováte, jak opakujete některé chyby třeba i svých rodičů, tak vlastně vy to můžete změnit. Vy můžete i ten rod jakoby uzavřít, vy můžete ty věci do toho světa, proč jste tady přišli, můžete zjistit, jaký je vlastně smysl vašeho života, jaký je, co je cílem v tom mém životě, protože my do toho 40. roku života, my žijeme, my samozřejmě se učíme, splňujeme nějaké požadavky společnosti, našich rodičů, partnerů, státu a tak dále a potom se už dostáváme po tom 40. nebo tom 50. roce života do situace, kdy tyhle věci už máme za sebou a pak se ptáme jako na smysl života, proč tady jsme a co můžeme udělat ve svém životě, jak můžeme ten svůj život žít a jak ho můžeme velice kvalitně prožít. A to prožívání toho života a vlastně, aby jsme naplnili ten smysl svého života, proč jsme tady přišli, no tak to nám velice pěkně ukazuje právě tady tato matice. Takže naopak, ta matice není žádný takový deterministický systém, který by nás, jako, že na námi visí takový ten Damoklův meč, jo, a jakože a ten vlastně ten Damoklův meč a my budeme ze strachem prostě čekat, co se stane, kdy ten meč na nás prostě se utrhne. Takže tak to určitě není a je to právě tak, že my můžeme tady s tímto pracovat, protože tohle jakoby, a já vidím prostě v tom životě spoustu lidí, kterým to fakt hodně pomohlo a začali se rozvíjet. A to se týká třeba i partnerských vztahů. Já jsem, co se týče vztahu s rodiči, kdy prostě si lidé uvědomili, že musí začít řešit i vztahy se svými rodiči, řešit vztahy se svými dětmi, kdy prostě došlo k hlubokému odpuštění svým dětem nebo svým rodičům a ty jednotlivé, protože my pracujeme samozřejmě v těch webinářích o tematici tam s jednotlivými zamrznutými energiemi, jo, protože samozřejmě ta matice s tím souvisí taky i těch jednotlivých základních 7 čakr. Já vím, že těch čakr je 9 a je jich více, ale my začínáme od začátku, začínáme těmi základními věcmi, takže tady jsme na začátku, pochopitelně, že my později budeme probírat i ty další podrobnější čakry, ale tady je výhoda, že v kontextu třeba toho zdraví a těch jednotlivých psychosomatických věcí, a nejenom vlastně v kontextu zdraví, ale i v oblasti psychiky a v oblasti života, tak je vlastně ta výhoda, že vy vlastně potom s těmi svými čakrami vypracujete na základě znalosti těch svých energií, které máte, protože oni pochopitelně, tam je pochopitelně celá podrobný numerologický systém, který vám odhaluje jednotlivé vaše vibrace vašich čakr, na jakých jsou úrovní a na jakých jsou číselných hodnotách, které potom představují ty jednotlivé archetypy. A tady potom to je vynikající v tom, že skutečně lidé, ano, samozřejmě lidé chodí na různé, jakoby, co se týče aktivace čakra, tyhle věci, to jsou věci celkem samozřejmě v té ezoterice naši jako jasné, ale jakoby oni dostávají ještě navíc ten návod, že znají přesně ty jednotlivé hodnoty energetické těch svých čaker, protože to souvisí s tím datem narození. Jo? A tady bych ještě vysvětlil právě ten jeden dotaz, když už o tom hovořím, co tady měl jeden posluchač, který to napsal na YouTube, já jsem na to zatím neodpověděl, protože jsem si řekl, že to bude dobré to vysvětlit. A on tam psal vlastně v tom posledním pořadu, v tom druhém dílu, a že mi to tak jako nejde do hlavy, jako když jsou přece ty narození, že prostě člověk se teďka můžeme to uměle vytvořit, že ten porod tedy jde císařským řezem ten člověk, že se narodí dříve to dítě, jo, a jak to vlastně vůbec vlastně všechno funguje. A já tady chci říct vlastně tohleto, že ono je na to několik, co se týče vlastně vlivu těch jednotlivých kosmických energií, elektromagnetismu, to znamená elektromagnetismu Země, Slunce a těch jednotlivých všech kosmických vlivů, tak doktor Seymour napsal velice zajímavou knihu, kde on vlastně, ta jeho teorie spočívá právě na tom, že vlastně tyhle ty všechny energie mají skutečně tyhle ty kosmická planetární energie, mají vliv na ten fetus toho dítěte, to znamená toho dítěte, které se vyvíjí v břišku maminky, takže pochopitelně mají vliv na jeho charakter, mají vliv na jeho jednotlivé charakteristické rysy, ale to, co je skutečně jakoby základní, tak je skutečně to, že když to dítě v daném momentu vyjde prostě z toho břiška té maminky, a to už je jedno, jestli klasickým nebo tím císařským řezem, nebo uměle vyvolaným způsobem, tak v ten moment, když to dítě opouští vlastně organismus maminky, tak v ten moment ono se skutečně synchronizuje s těmi jednotlivými frekvencemi a dostává ten svůj frekvenční kód. Jo. A ten frekvenční kód, který dostává, tak samozřejmě ten frekvenční kód, on souvisí, velice hluboce souvisí s tou danou situací, ve které jsme. Tam i jiný posluchač napsal takový komentář, že tady, pane Sikora, to už jsem všechno slyšel, už tady ten tohle jsem slyšel už prostě před 30 lety, tohle to všechno. A jo, jako já chci na to jenom reagovat tak, že pouze řeknu, že ano, samozřejmě ty věci, co se týče Junga, nebo co se týče Pauliho, tyhle ty věci jsou samozřejmě známé, zvláště ti, kteří se zabýváte jungiánskou psychologií, nebo Jungem, nebo co se zabýváte o kvantovou fyziku, takže na toto téma samozřejmě v České republice vyšlo spoustu knížek, překladů. Samozřejmě nicméně jsem chtěl jenom opravit toho posluchače, který toto napsal, že to nemohl, ten systém matice není starý 30 let, to znamená, že to nemohl slyšet před 30 lety o té matici, protože ten systém je tady teprve 20 let. Není tady víc. Ten systém je 20 let starý tady a byl v podstatě vzat ze starých, řekněme, z numerologie, která souvisí právě s numerologií tady k nás Slovanů. A z těch, řekněme, těch starých slovanských nebo protoslovanských praktik. Protože já si uvědomuju, já samozřejmě jsem četl Chejrona, četl jsem spoustu, řekněme, pythagorovský čtverec jako numerologie. Já si tyhle ty všechny jednotlivé typy numerologie plně uvědomuju. O historii vůbec numerologie jako takové, čínská numerologie, indická numerologie, pythagorovská numerologie, všechny sumerská numerologie, egyptská numerologie. Já tyhle ty všechny věci jakoby plně chápu a nebo myslím si, že tomu rozumím jakoby do určité míry a orientuji se v tom určitým způsobem, ale tady je důležité si uvědomit, a to souvisí také potom i s oblastí těch jednotlivých charakteristik, protože to souvisí také s určitým, řekněme, genetickými predispozicemi lidí na celém světě, protože ty genetické predispozice se liší. A to jste asi, ty jste určitě možná jste měli s paní Pekovou, jak jste byli na tom Pauloučku, tak vy, kteří jste tam byli, já jsem tam nebyl, ale myslím si, že možná tam se tyhle ty věci probíraly, co se týče těch jednotlivých genetických predispozic, že jednotlivé druhy, ať už to jsou lidé třeba z Afriky, nebo lidé z Indie, nebo lidé z Asie, tak my se lišíme, jakoby, co se týče toho genetického fondu, tak se lišíme. A je velice zajímavé to pozorovat tím, že třeba u nás Slovanů my vnímáme čas v 16 letých cyklech. Třeba další jiné, řekněme, národy je vnímají zase ve 12 letých cyklech. Jo? Někteří je vnímají v 10 letých cyklech, jo? Ten čas. Takže to vnímání času pochopitelně i potom uspůsobení těch jejich genetických predispozic souvisí částečně potom i s kalendářem a s náboženstvím a souvisí s dalšími věcmi. Takže To jsou jakoby ty jednotlivé vlivy, které na to mají určitým způsobem vliv. Takže to je jedna věc a s tím, jakoby s těmi jednotlivými, nejenom těmi genetickými predispozicemi, které jsou, jakoby se my lišíme jako lidé, ale když zůstaneme teďka, jako když to se týče vlastně nás, jako vůbec, to je jedna věc, ale potom jsou pochopitelně věci, které souvisejí s jednotlivými kalendáři, tak jak jsem už to zmiňoval, protože ty jednotlivé kalendáře, když my se podíváme třeba do historie, protože tam byl dotaz, co se mi jeden posluchač ptal, a on mi potom poslal e-mail, jeden z mých studentů, a já jsem se s ním asi hodinu a půl jsme se bavili o tom, já jsem ty věci některé vysvětloval a měli jsme takovou velice velmi takovou příjemnou interakci, kdy jsme si takhle mohli prostě popovídat, bylo to velice pro mě taky přínosné i ty jeho dotazy právě. No a tam právě došlo k tomu, že vlastně přece máme gregoriánský kalendář, máme židovský kalendář, máme různé typy kalendářů. Jo? No tak jak se potom to tato narušení, jak se to liší. A já tady musím říct jednu velmi důležitou věc, kterou my musíme vnímat. Měli bychom vnímat to, že my, že ten náš život, tak jak tady plyne, ten život, jak plyne tady čas, tak ten život a čas plynul jiným způsobem v různém časovém období. To znamená, že my někdy máme pořád i podvědomě, protože nás to učili ve škole, pořád se nám to všude omílá, někdy, když čteme samozřejmě tu klasickou mainstreamovou literaturu i odbornou, že je prostě všechno takové statické, že ta sluneční soustava se vyvíjela miliardy let, že Země se nějak vyvíjela, máme a to se všechno prostě měří v milionech nebo někdy v miliardách let. Ale když se podíváme, no tak když se na to podíváme podrobně, tak právě tady je dost velký rozdíl. A ono se to týká třeba i těch kalendářů, které dávají nějakým způsobem určité informace o tom, že ty věci mohly být jinak. A s tím pochopitelně souvisí i ten katastrofismus, když jsem tady mluvil o tom katastrofismu, protože ono to tak někde vypadá, že si řekne, že jako když člověk se podívá třeba na ty moje stránky, si řekne, tak ten Zdenda tady jako, Zdenda říkám speciálně Pavle pro tebe, já jsem Zdeněk, jo, nebo Zdenda, ale ty mi říkáš Zdenda, tak já říkám, ten Zdenda tady má tolik různých tématů a no a ono to tak vypadá, že někdy pro někoho to může vypadat, jako že mluvím paté přes deváté, že prostě skáču z jednoho tématu na druhou, jo, jak tam můžu mít vesmír a teď a tam mluví o Paracelsovi a potom o Jungovi a teď jako prostě skáču a teď prostě tam mluvím o různých věcech, o zdraví a o jo, no tak ono to vypadá, že to tak jako je, že to nesouvisí spolu, ale jako jsem moc rád, že vlastně moji studenti velice dobře postřehli, že to všechno spolu souvisí a velice, že to skutečně všechno zapadá do sebe jako jedna mozaika, jako jedno pucle, protože samozřejmě na jedné straně, když to tak slyšíte, tak si říkáte, no to tak jako, že to tak jako asi moc nesedí, ale ono to skutečně sedí. A já když dám prostě i ten příklad s těmi kalendáři, jo, protože když se podívám třeba, když dám příklad takového colkinu, jo, ten solární ten, to není takový obyčejný solární kalendář, ten colkin, jo. Je to 260 denní kalendář a to je velice zajímavé, že tento kalendář je, bych řekl, provázaný zajímavým způsobem právě s těmi 260 dny. A těch 260 dnů, tady je, to je velice zajímavé to, protože je spoustu teorií, které hovoří o tom, že při někteří alternativní badatelé hovoří o tom, že vlastně Colkin, ten kalendář, je vlastně ukazuje jasným způsobem, že kdysi Země fungovala v jiném rytmickém režimu. To znamená, že skutečně rok byl 260 dní. Jo. Tak jako někteří jiní zase badatelé hovoří o tom, že vlastně den měl 8 hodin. Jo, takže ta rychlost rychlost země byla mnohem otační, země bylo mnohem rychlejší, než je to teďka. A s tím pochopitelně, když vidíme ty jednotlivé různé typy kalendářů, protože já teď se bavím samozřejmě o alternativních badatelích. Nebavím tady se o mainstreamových, protože samozřejmě ti to všechno vysvětlují nějakým způsobem, aby to zapadalo do té jejich klasické teorie. Ale zmiňuji tady z toho důvodu tyhle typy kalendářů, protože to potom samozřejmě spolu souvisí ty kalendáře, to, co se děje kolem nás, to znamená, co se týče země, rychlosti otáčení se země, co se týče uspořádání vlastně interakce země se sluncem, s měsícem, se všemi planetami, které tady jsou. A vlastně potom se dostávám i k té další otázce, která se vlastně vychází vlastně z toho, že ty jednotlivé, ta situace tady na Zemi před 10, 20, 30 tisíci lety mohla být úplně jiná, než je dneska. To znamená, že tady právě to uspořádání té sluneční soustavy bylo úplně jiné. A právě proto, když tady byla ta sluneční soustava uspořádána jiným způsobem, tak s tím potom souvisely jednotlivé planetární vlivy na člověka, s tím souvisely jednotlivé kalendáře a s tím také souviselo i plynutí času. A čas pochopitelně mohl plynul jiným způsobem. To znamená, že protože jestli bereme, tady jsou dotazy, které se týkají právě času jako energie, já to trošku předběhnu, ale taky to myslím je důležité to spojit, protože jestli vnímáme skutečně čas jako energii, jako živou sílu, tak vlastně ta energie časová měla, ta hustota toho času byla mnohem hustší na této zemi kdysi než nyní. To znamená, že vlastně lidé byli schopni žít tisíce, desetitisíce let zde. A ono vlastně i ten protoslovanský, ten slovanský kalendář Koliady Dar, který má 144 let, no tak ten jeden cyklus, tak z toho vychází jasně, že minimálně to byl jeden životní cyklus, když pochopitelně z toho vychází, že ti lidé těch cyklů měli několik, to znamená, že žili prostě stovky tisíce let. Tak jak vidíte vlastně to bytě tedy křesťanství a Bible jako celkem velice mladé náboženství a judaismus, tak tam vidíte ty ozvěny těch starých civilizací, to, co vlastně jakoby Bible ty příběhy převzala i těch jednotlivých patriarchů, co se týče jejich let, jo, třeba jsem ten Matuzaléma, že to je jeden z příkladů, pochopitelně ten věk jako jedno z těch nejstarších. Takže samozřejmě lidé tedy žili, protože měli k tomu uspůsobení a ta hustota toho času byla jiná. A já se dostanu pochopitelně i k vysvětlení toho, té hustoty času, jako energie, že vlastně čas je energie a že se dá měřit, já už jsem o tom častečně mluvil, ale ono to tady potom s těmi věcmi souvisí, protože tohle to mělo vliv vůbec na ty staré civilizace, které tady byly, protože jestli si vezmeme příklad před těmi, řekněme, 100 tisíci lety, no tak, nebo máme tady prostě různé příklady toho, že tady ta sluneční soustava vypadala úplně jiným způsobem, jo. Vemte si, že třeba i když si vezmu ty souvislosti těch jednotlivých civilizací, nebo když vezmu tu civilizaci Máju, no tak oni vnímali ty cykly Venuše, jo. Oni sledovali velice podrobně mě ty venušské cykly, kdy ten synodický cyklus Venuše 584 dnů, ano. A když potom se vlastně na to podíváme, tak potom z toho vzniká velice taková jasná harmonická synchronizace, protože my měli bychom vnímat jednotlivé planety a to uskupení, jako že to jsou jednotlivé kosmické vibrace. Ano, které, a tyhle ty kosmické vibrace mají a měly pochopitelně i v minulosti vliv na ty jednotlivé obyvatele nebo i na ty jednotlivé entity, které tady žily nebo třeba ještě žijí, ať už na zemi nebo pod zemi. Protože pochopitelně třeba čas pod zemí běží úplně jiným způsobem. Jo? Když je konec konců spoustu, řekněme, i poznatků lidí, kteří vědců, kteří prostě zkoumali pod zemí, byli v podzemí, tak se dostávali právě do takových situací, kdy jim skutečně bylo nevolno, prožívali tyhle ty časové anomálie. A to jsou ty věci, které jsou pod povrchem, ale když se podíváte samozřejmě na otázku těch spoustu časových anomalí, ke kterým se chci ještě dostat, tak to je otázka například samozřejmě Bermudský trojúhelník, jiné časové anomálie, které jasně tedy dokazují na to, že při manipulaci elektromagnetickým polem a dalšími vlivy v kontextu ovlivňování, ať už v kombinaci to různých polí jiných, tak s tím souvisí éteru, tak s tím souvisí pochopitelně i to, že se nějakým způsobem mění ta hustota času a dochází k tomu přesunu těch lidí do jiného času nebo do budoucnosti, nejenom do minulosti, ale i do budoucnosti. Jo? Takže to jsou, takže vlastně ty, třeba ty, jak to říkal třeba Jose Argüelles, že ty přirozené, ty frekvence 13-20, kdy vlastně ta civilizace jakoby potom později přešla na tu umělou frekvenci 12-60, to znamená 12 měsíců a 60 minut, protože tak, jak už jsem to říkal, Slované, a ono v podstatě i dneska my můžeme vidět to, že tak, jak je to, když spíte vlastně, že tam ten rytmus je spankově je prostě 90 minut, to znamená, že hodina má ne 60 minut, ale 90 minut podle těch slovanských tradicí a že den má 16 hodin a ne 24, teda 16 hodin po 90 minutách. A proč je tohleto důležité? Tohleto je důležité, co se týče potom té temporologie, té rytmiky, a vnímání vlastně rytmiky vesmíru a vnímání vlastně přírody. Protože tady, když se, tady se potom vlastně dostaneme ke klasickému našemu kalendáři, protože když se podíváme vůbec i na náš kalendář, tak my jsme vlastně, my jsme uzavřeni, my žijeme ve vězení. Sedmidenního týdne. My jsme jako takoví křečci, kteří prostě běhají v tom kolečku a pořád se, ten cyklus těch sedm dnů se pořád opakuje. Pondělí, pátek, práce, sobota, neděle, odpočineme v pondělí, pátek a znovu, jo? A prostě, ale jsme pořád uzavření tom sedmidenním týdnu. A co to je sedmidenní týden? Sedmidenní týden to je konstrukt, který byl speciálně vymyšlený v rámci toho, můžeme to nazvat v rámci toho resetu, který tady nastal na Zemi, aby vlastně člověka, vlastně všechny lidi, uzavřel do tady tohoto v podstatě vězení. A proč já to nazývám vězení? Ono se to, protože to souvisí s tím, že vlastně tenhle ten kalendář a tahle ta umělá rytmika odvedla člověka od těch přírodních rytmů, přírodních rytmů Země a přírodních rytmů vesmíru. A s tím pochopitelně, když se podíváme do té staroperské tradice, protože ta staroperská tradice je mnohem starší než ta babylonská, protože samozřejmě ta babylonská tradice, kalendář 360 dnů a potom to prodloužení na 365 a tak dále, nebo egyptský kalendář 360 a tak dále, ale když se podíváme, tak ta spoustu věců jasně se teďka prokazuje to, že, ty, že ta staroperská tradice je mnohem starší, která jasně ukazuje na to, ty jednotlivé spisy perské, staroperské tedy, ukazují velice zajímavým způsobem na to, jak popisuje tahle ta astrologie, jak popisuje to dění. Ona ho totiž popisuje úplně jiným způsobem, než vlastně ta klasická západní astrologie. A to už je jedno, jestli vezmeme, anebo prostě jakákoliv, řekněme, další typy astrologie, jich několik, já to teďka samozřejmě nechci podrobně rozebírat. Ale to, co oni tam rozebírají, tak tam rozebírají velice podrobným a zajímavým způsobem oblast právě těch pěti planet Slunce a Měsíce. Protože tyhle ty planety pochopitelně souvisí s naším kalendářem, jo, že samozřejmě, když si prostudujete podrobně, nebo si vygooglujete, nebo tak vlastně zjistíte, že pochopitelně ty jednotlivé dny v týdnu, to jsou samozřejmě dny jednotlivých planet a jednotlivé i hodiny, které tady jsou, tak jsou označeny za ty jednotlivé planety, které 3x7 se takhle dokola opakují a pak se přidávají k tomu vždycky, takže máme tady samozřejmě máme tady Sunday jako neděle, že od slova neděle v česky, ale Sunday samozřejmě je tedy neděle od slova tedy sun, tedy oslavování slunce. No a Monday jako tady měsíc, jo, a tak tyhle ty, samozřejmě tyhle ty jednotlivé planety takhle pokračují. A v té staroperské tradici, tak tam je, která je starší než ta babylonská, tak tam je popisované, že těchto pět planet, to jsou i s měsícem, že jsou to nepřátelské entity. A je velice zajímavé pozorovat, proč jsou tedy nepřátelské tyto planetární entity. Ono, když se podíváte i na to slovo planetes, tak jak jsem už to tady naznačoval, to slovo planetes znamená zbloudilci. Jo, nebo prostě ti, kteří bloudí. No protože v podstatě potom dojdeme k tomu, že tyhle ty jednotlivé, tohleto uskupení, ono vlastně co vytvoří. Tohleto uskupení vytvořilo to, že na nás má primární vliv tyhle ty jednotlivé planety. A to vidíte pochopitelně v tom klasickém západním horoskopu, že se tam tyhle ty planety rozebírají. Ale když se podíváme na ten, nejenom na oblast hermetismu, ale na vůbec na základní pochopení toho, že vesmír je v nás, co je nahoře, co je dole, ale v kontextu skutečně takového toho hlubokého makrokosmos a mikrokosmos, to znamená, že celý náš vesmír je v nás, celý vesmír. Já jsem měl webináře, kde jsem měl na téma právě vesmír lže, dva webináře zdarma, kde já na těch mých stránkách rozebírám podrobně a na jedné straně jsem se podíval na elektrický vesmír a na druhé straně jsem řekl, proč je důležité vědět o elektrickém vesmíru. Já teďka budu mít o tom taky nový celý osmidělný pořad. Proč je to důležité? Protože v tom druhém dílu jsem ukázal na náš organismus, na to, že my jako v nás je ten elektrický vesmír, jsem tam popisoval podrobně v tom webináři charakteristiku našich buněk jako skutečně elektrického organismu, elektrického těla a vůbec celého organismu jako vesmíru. A ono to potom souvisí s tím, že my jsme vlastně uzavřeni vlastně v té naší současné sluneční soustavě, těch pět planet, slunce, měsíc, které mají vliv na nás, mají vliv na náš charakter, mají vliv na naše životy. A teď už si to chceme připustit nebo ne, tak to skutečně je, nebo respektive se to zrcadlí v tom našem organismu, v tom našem mikrokosmu, v té dané současné situaci, v které my jsme. To, samozřejmě my jsme svobodní, máme svobodnou vůli, ale jsme ohraničeni. A nejsme ohraničeni teďka nějakým 5G antenami, nejsme ohraničeni jakýmikoliv psychotronickými zbraněmi, nebo nazvěte si to, jak chcete, nebo přístroji, které prostě tady kolem nás mají vliv, aniž si to uvědomujeme. Jo, určitě si vzpomínáte na 1. máje, ještě za socialismu, jak prostě člověk byl jako depresivní, ale jak byl 1. máj, tak najednou jsme se probudili a byli jsme celý šťastní a teď jsme šli a mávali jsme tam těma praporkama nebo těma mávatkama, jo. Vždycky tam byl ten Engels, jo, tam všichni tihleti Lenin tam byli, tak jsme byli šťastní, jo, no tak jako to nebyla žádná náhoda, prostě ať už v Sovětském svazu, nebo i v Československu prostě používali tyhle ty finty, jakoby co se týče těch jednotlivých frekvencí, které ovlivňovaly tu naši psychu, aby jsme zrovna ten den byli prostě šťastní, a oni to samozřejmě Sověti to už od 70. let tady tohleto vytvářeli a teď už jsou samozřejmě mnohem lepší technologie. Nicméně, takže to nejsní uspořádání jenom tady těch psychotronických hraček v uvozovkách, které jsou kolem nás, ale je to uspůsobení těch jednotlivých planet. Protože vemte si, že každý měsíc v tom lunárním kalendáři jsou 4 dny nepřátelské. Měsíc, jsou to dny Hekate, to si můžete najít, jsou to, nebo si najděte, vygooglíte, 4 nepřátelské dny měsíce, kdyby se neměly dělat určité věci, protože ten měsíc, to umělé těleso, má prostě vliv samozřejmě psychologicky na nás tyhle ty čtyři jednotlivé dny v tom lunárním měsíci. Jo? A pochopitelně, když se podíváme na ty další planety. A to je věc, která se týká teďka, protože jestli je v nás celý vesmír, proč bychom se měli soustředovat pouze na těch pět planet, slunce a měsíc? Měli bychom se soustředit tedy na celý vesmír, to znamená mléčnou dráhu, na polárku, jo, a na další hvězdné uskupení. Jo, ale my prostě jsme jakoby, teď se bavím o té západní astrologii, tak nebo o dalších ještě typech, kde se samozřejmě pracuje částečně. Já vím, že jsou potom další astrologické výpočty, které samozřejmě do toho berou i další uskupení, ale mluvím o tom klasickém, protože s tím souvisí vlastně ten konstrukt toho sedmidenního týdne, který vlastně přišel. Máme tady samozřejmě judaismus, máme tady křesťanství, kdy pochopitelně byl tady už vytvořený ten daný kalendář, protože předtím byl samozřejmě jiný kalendář, víte to velice dobře, tam si na slovanskakultura.cz můžete koupit slovanský kalendář, kde vlastně týden měl 9 dnů, 40 týdnů, A s tím souvisí potom ta celá rytmika, s tím souvisí spoustu dalších věcí. Takže tyhle ty jednotlivé věci, to jsou věci, které nás skutečně ovlivňují v tom našem životě. Tak jak se podíváte na výsledky, když si pročtete, vezměte si třeba 5 základních knih Jacquelina, který se svou manželkou vlastně velice jasným způsobem prokázali, co se týče dnů narození jednotlivých, oni zkoumali, statisticky to dělali, to byly 10 000 dat narození, kdy oni zkoumali známé lídry, známé herce, biznismeny a další. Oni jezdili po celé Evropě, tehdy pochopitelně to bylo všechno v matrikách, nebylo to nějak elektronické, že byste se někde teď sedli, to vyťukali, nebo vám to umělá inteligence řekne, nebo spíš neřekne. Jo, záleží, jak je naprogramovaná a jaký model používáte. No tak oni prostě jezdili a oni zjistili tyhle ty jednotlivé niance a prokázali touhletou mravenčí statistikou, prokázali jasným způsobem to, že to datum narození a tyhle ty věci, tak jak máme samozřejmě ten náš horoskop zvěrokruh, že to má prostě vliv. Ať už se potom díváme i do těch jednotlivých jiných, třeba i horoskopu, ty jednotlivé typy čínský horoskop příkladově, takže to tam samozřejmě na seznamu máte různé věci, dáte si datum a najednou můžete zjistit, že tohle ty věci celkem to jakoby charakteristicky sedí. No a když se vlastně vrátím k tomu uskupení, které tady v minulosti bylo jiné, no tak s tím souvisí potom, že náš organismus funguje vlastně jako soustava oscilátorů. To znamená, že když my stárneme, no tak my ztrácíme tu synchronizaci. A tady je čas, je aktivní faktor. To znamená, že tak, jak my kooperujeme s časem, tak vlastně to souvisí potom s otázkou našeho stárnutí. Jo? Ty jednotlivé planetární rytmy, jednotlivý změna toho geomagnetismu. Ano, tohle všechno potom má vliv měnění vlastně té biologické rychlosti života. Mění to psychiku, mění to délku života a mění to i vnímání reality. Jo? A samozřejmě, když se tady vyskytly v minulosti ty jednotlivé kataklizmatické změny, a to už je jedno, jestli byly způsobeny třetí stranou, nebo prostě vznikly, no tak tady potom můžeme vnímat tu věc toho, že tohle všechno má prostě jasným způsobem, má prostě jasný vliv. No a když se vlastně na to teďka dostanu k oblasti toho času, hustoty času, který má mělo vliv na to, jak dlouho žijeme, vliv, jakým způsobem vnímáme některé věci, no tak když se podíváme příklad, jak jsem tady dával Maj, tak dám tady příklad teďka prostě védské chápání času. Jo? Samozřejmě ve védské tradici je Kála. Kala je samozřejmě, co to znamená Kala? To je kosmická síla, je to princip transformace, manifestace, jo? A je to energie, která buď tvoří nebo ničí. Když se podíváme na Mahabharáty, anebo do Bhagavad-gíty, promiňte mi to anglicky, se mi to těžko vyslovuje, no tak tam je mnohokrát, tam je napsáno čas jsem já, ničitel světu. No to znamená, že čas je energie, která může dokonce ničit. Jak je možné, že čas tedy může něco ničit? Já se dostanu k času, už jsem to tady o tom mluvil, o času jako o energii, a ještě o tom budu mluvit, která se dá změřit, ale teďka se, když se vlastně podívám na to v kontextu toho vědeckého chápání, tak se dostávám k velice zajímavému bodu, který se týká třeba těch jednotlivých pyramid. A ty pyramidy, jak jsem říkal, to jsou v podstatě, ano, to jsou stroje času. Ale ty stroje času nejsou jenom pro kalibraci nebo rekalibraci, sloužily proti rekalibraci těch jednotlivých faraonů nebo jakékoliv smetánky, ať už v minulosti nebo v současnosti, co se týče jejich dlouhověkosti. Ale samozřejmě slouží to, tak jak tady už bylo v některých pořadech, a tomu podrobně taky, řekl bych podrobně, to tam mám popsáno v jednom tom webináři, že pyramidy, tak jak tady bylo řečeno, že jsou to zbraně hromadného ničení. A na základě samozřejmě knihy doktora Farella, který to prostě rozebírá v té svoji třídílné nebo čtyřdílné části, kde rozebírá Gizu jako skutečně takovou tu hvězdu smrti, tak jak to znáte z těch science fiction filmu nebo seriálu. Ale tam samozřejmě hlavní roli hraje plazma. No ale otázka je, co když to není plazma? Co když je to čas? Co když je tou zbraní čas? A ne tím zdrojem pro tu silnou energii je čas, tak jak to je napsané v Mahabharatě a Bhagavatě. Čas jsem já, ničitel světu, a ne plazma. No, a tady se dostáváme potom ke knihám Zacharia Sitchina. Já jsem tady byl trošku odsouzen nebo bylo mi vytčeno, že samozřejmě Zacharia Sitchin byl takový borec a tady Zdeněk něco tam se mu nelíbí. Musím říct, že tady v tomhletom ohledu já jako souhlasím s Zachariou Sitchinem. Jak on mluví o těch dvou pyramidálních válkách, nejenom on, kde jasně popisuje podle těch tabulek, kdy Ninurta vešel do pyramidy a vzal ty jednotlivé krystaly. Jestli se nemýlím, no tak ty krystaly, které vzal, tak ty hrály velmi důležitou roli v té pyramidě, protože vlastně v těch jednotlivých krystalech, bylo jich tuším 24 nebo kolik, tak a ten hlavní krystal, on měl v sobě, a teď otázka, jestli ten Ben taky náhodou nebyl na té špičce, jestli nebyl z krystalu, tak on hrál velmi, oni hráli tyhle ty krystaly velmi důležitou roli, protože ty krystaly v sobě skrývají to chronální časové pole. A to ty krystaly mohly v sobě skrývat dokonce chronální pole milionů let. A jestli sobě skrývají, tak to takové silné časové pole, v tom je ukryta obrovská energie, která prostě pochopitelně má potom moc ničit planety, jako které to vidíme. Které to vidíme tady v naší sluneční soustavě, potom ty jednotlivé zlomky té planety, které tady můžeme prostě pozorovat, která byla prostě zničena. A nebo možná i těch planet bylo více. Takže potom docházíme k tomu, že vlastně čas je ničitel světu. Čas je ten, který může podle védské tradice může buď tvořit, anebo ničit. To znamená, když to teď obrátím z druhé strany, tak se podívejme se na čas jako na něco jako z druhé strany, jako na to, z kterého vyvírá prostor a hmota. Já to teď obrátím. Než máme prostor a čas a ty jednotlivé dění probíhá, ale já to obrátím tak, že vlastně z času vzniká prostor. Obrátím to úplně naopak, protože tohle já vnímám, že je velice důležitý prostě pohled, jo? Protože vlastně, když to řeknu takhle, podle těch starých tradicí, nejsou to prostor a dimenze, co vytváří čas. Naopak, dimenze a prostor pramení nebo plynou nebo vyplývají z času. Jo? No a to je samozřejmě to úplné obrácení toho, jak vlastně běžně my vnímáme realitu. Když se podíváme, jo, protože vlastně v klasické fyzice my vnímáme prostor jako jeviště. Jo, si to představte jako jeviště, jo, divadlo. No, takže máme vlastně nějaká prázdná krabice, čili prostor se třemi dimenzemi, výška, šířka, hloubka, jo, a do které v té krabici jsou umístěny různé objekty, předměty. A vlastně čas v tomto pojetí je vnímaný jako něco druhotného. To znamená, jo, že jaké hodinky, které měří, jak se vlastně ty jednotlivé objekty, jo, jak se to prostě pohybuje, jo, jak se pohybují na tom jevišti, jo, nebo jak stárnou, jo. Takže vlastně ono potom i v té klasické fyzice, nebo i v té klasické, v té kodaňské interpretaci, třeba i toho samého Pauliho, prostě čas tam hraje druhotnou roli, nebo u Einsteina, jo. Ale teď se, když se to úplně otočí, jo, protože vlastně ten prostor tu prostě je a čas prostě jim protéká. Jo? Takže vlastně tyhle rovnice jsou prostě samozřejmě nějakým způsobem takhle vytvořené. Ale když se podíváte třeba na jiné interpretace kvantové fyziky, V českém prostoru se o tom nemluví. Tady máme slavné kvantové fyziky, ale nemluví o tom, že jsou existují ještě samozřejmě, kromě Schrödingera nebo spoustu jiných, Pauliho nebo Bema. Existují jiné interpretace, třeba Kramerova interpretace, třeba pokusy, které byly dělané, které najednou potvrzují to, že čas je energie. Jo? No a jestli bych tedy měl to, že vlastně, že ne prostor a dimenze, to, co vytváří čas, ale naopak dimenze a prostor pramení nebo plynou z času, no tak tady jde o to, že vlastně čas je primární zdroj. Je to tedy základní substance nebo síla. A vlastně potom ten prostor a jeho dimenze nejsou vlastně prázdným jevištěm, ale jsou vlastně spíše jako stín nebo projekce, kterou vlastně čas vytváří. Takže vlastně je to jako, představte si to jako, že čas je vlastně ten projektor v kině. Jo? Já jsem teďka byl nedávno v kině, byl jsem na Michaela Jacksona na film, se podívat na velice zajímavý film. No tak jsem tam seděl v tomhletom a tak jsem si prostě uvědomil, no jasně, no tak ten projektor za mnou, to je čas. A ten čas je primární zdroj, je to základní substance, energie, a ona vlastně, prostor a jeho dimenze, vlastně to není prázdné jeviště, ale oni jsou vlastně stínem, nebo projekt, ten čas projekt, dělá tu projekci vlastně, ten čas vytváří to, co se děje na tom plátně. Jo? Takže vlastně ten projektor v tom kině, kdy vlastně čas je vlastně samotný světelný paprsek, který vychází z toho projektoru, jo? A ten to plátno, to je prostor. A dimenze, to jsou ty obrazy na něm, jo, ti lidi, jak tam jo, chodí, všecko, co tam v tom filmu je. A oni existují pouze proto, že vlastně z projektoru neustále proudí světlo, tedy čas. A kdyby vlastně se čas zastavil nebo zmizel, tak prostor a dimenze by se jednoduše rozplynuli, protože nemají vlastní nezávislou existenci. Jo? Takže tohle to je právě tenhle ten jeden z těch základních rozdílů, jo. A teďka když si vlastně vezmete ještě to, že vlastně když zůstaneme u toho času, jako u energie. Tady se mě jeden posluchač ptá, může člověk ovládat čas, aby nestárnul? No to je velice zajímavá otázka. Ono totiž, jestli když vezmeme, tady musíme vysvětlit několik důležitých aspektů, než se dostaneme k tomu. Jo? To znamená, vůbec jestli je možné, jestli tady existuje vlastně možnost, že my můžeme vlastně manipulovat časem, my jako lidé. Jo? To je otázka, která tady prostě zůstává. Jestli my můžeme jako lidé nějakým způsobem manipulovat, řídit, zpomalovat, zrychlovat čas. No a někteří řeknou, no samozřejmě my můžeme nějak vědomě, můžeme vnímat čas rychleji, pomaleji. Já můžu říct, že minulý týden já jsem to vnímal, protože já jsem teďka začal být protože tuhletu oblast skutečně už jsem začal studovat velice podrobně, protože ten elektrický vesmír, ono velmi souvisí s časem, jo, a protože ve vesmíru hustota času je různá. Na různých planetách, na různých jiných částech vesmíru probíhá čas jinak a ta hustota času je jiná. Jo? A já jsem prostě začal tady v Egyptě pozorovat, že jeden den proběhl velice rychle a druhý den proběhl velice pomalu. Jo? A teďka já jsem si říkal, já nebudu jako nic jakoby nikomu říkat ale všiml jsem si, to bylo skutečně jako velice viditelné. Já jsem si potřeboval odpočinout, protože fakt toho bylo hodně, tak jsme byli 2 dny, jsme šli na pláž. A my jsme první den přišli na pláž protože já normálně volno nemám, jo, ale teď už jsme si fakt museli ze zdravotních důvodů udělat volno 2 dny, tak jsme první den jsme přišli ráno, byli jsme tam celý den, uběhlo to rychle a pak jsme se vyspali na druhý den a šli jsme tam jenom fakt na pár hodin. A těch pár hodin pro nás bylo, jako by jsme tam byli 2x déle než včera, kdy jsme tam byli celý den. A já jsem si toho všiml, ale nic jsem neříkal. A mi manželka potom říká, ty všiml jsi z toho, jako my tady, jako mi se zdá, že jsme tady jako dneska, jsme tady o 60% méně času a mi se zdá, že jsme tady 2x déle než včera. Jo, takže já jsem začal pozorovat a všiml jsem si toho několikrát tady v Egyptě, že skutečně dochází prostě k změnám hustotu času nebo vnímání času. Jo. Tak to je jedna prostě, zkuste si to taky vzít a zkuste tady tyhle ty věci vnímat anebo někde si to pište a někteří tohle to prostě vnímáte, jo, že skutečně tyhle ty věci se mění. A teď samozřejmě si řeknete jako vy třeba, kteří poprvé posloucháte nebo mě slyšíte poprvé, jak můžu vlastně tvrdit, jako že čas se dá nějak ovládat, nebo že čas se dá vnímat, nebo tyhle ty věci. Já to vysvětlím, prosím vás, na několika takových příkladech. Já to vysvětlím, mně se stala prostě, je to už nějakou dobu, já jsem pracoval v jedné firmě soukromé, měl jsem různé mezinárodní projekty, které jsem dělal v oblasti výroby, optimalizace výroby a mně přišel e-mail od jednoho nejmenovaného člověka, měli jsme tam systém, že ten systém byl v celém světě, měli jsme podporu a on tam mi napsal, ten ředitel, že prostě pneumatiky jako je špatná nějaká sada v Evropě a že to teďka stahují z trhu a říkám, no dobrý. A já jsem teda přijel k tomu svému autu, bylo to tedy velice nové, velmi rychlé, kvalitní auto. A dívám se na ty pneumatiky a byla to zrovna ta značka, tak jsem si takhle řekl v duchu, jsem se tak usmál a říkám, jako to by byla sranda, kdyby mi to prostě ta pneumatika praskla, jako jo. Ale prostě najednou jsem to jakoby takhle, jako bych to prožil, tak jsem takoby procítil tady tuhleto myšlenku. A to jsem neměl dělat, protože samozřejmě, když vy některé věci takhle s vesmírem komunikujete, tak to podvědomí ono nechápe věci, to, co mu říkáte, ono vnímá ty pocity. A já, když jsem sedl do toho auta a jel jsem, a tak se mi před Katovicemi mi praskla práva přední pneumatika, a ještě díky bohu, že to tedy boží prozřetelnost Bůh mě ochraňoval, ale došlo k tomu, že jsem v té 120-130 km rychlosti najednou dostal hodiny a spadl jsem do příkopu a tam jsem se několikrát otočil, jo, na pravý, levý bok, pravý, levý, takhle jsem se otáčel a potom jsem vyletěl po střeše a letěl jsem asi 200 nebo 300 metrů, ještě to věc 200 nebo kolik metrů to bylo, jsem letěl do pole. A proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, slavu Bohu, jsem zdravý, sedím tady, a říkám to z toho důvodu, že to v ten moment, kdy se mi tohle to stalo, mi takhle drkl volant a stalo se to, tak já vám můžu říct, že těch, nevím, 15 nebo 20 sekund, kdy se tohle to dělo, tak vlastně mě vlastně, jako já bych prožil hodinu. A vlastně v tu chvíli mi se, v ten moment se mi ten čas v tom stresu, kdy se toto stalo, se mi vlastně tak zpomalil čas, že já jsem měl bez problému možnost, viděl jsem, jak vlastně praská to sklo, viděl jsem, jak najednou to sklo letí na mě, to znamená, měl jsem čas takhle dát ruku, teď vlastně tam hlína všechno, protože už jsem potom letěl pochopitelně po té střeše. Bylo to drahé auto, takže u těch drahých aut jsou vystužené střechy, protože kdyby měl obyčejnou asi nějakou jiné auto, tak to prostě ta střecha by, jo, bylo to před 30 lety, jo, takže vlastně to, ty auta ještě tehdy, nevím jak dneska, ale tehdy prostě to mělo jenom pár typu aut, tohleto vystužení. No takže vlastně jsem vlastně tohleto všechno vnímal, jo? Že jsem mohl možnost to udělat. Jo? A když vezmu prostě příklad tady tohoto, této situace, tak vlastně, když to dám na příkladu jiných lidí, vemte si prostě příklady lidí, kteří hovoří o tom, že třeba během druhé světové války byl člověk, který byl na frontě a teď najednou se mu v tom stresu, kdy viděl, že prostě tam došlo nějakému výbuchu nebo něco, tak najednou se mu tak zpomalil čas a to nebylo jenom otázka vnímání, protože samozřejmě někdo může říct, jo, tak to je vnímání jako člověk, jako vědomě to takhle vnímá, ale tady šlo o fyzické věci. On viděl jednotlivé kulky, které proti němu letí. A on byl schopný se těm kulkám prostě vyhýbat. fyzicky měl čas, dostatek času, protože ty kulky, se, ty projektily se tak pomalu pohybovaly, protože on se dostal do toho, do té situace, že vlastně ten čas byl pro něho tak zpomalený, že on se vlastně všem těm kulkám vyhnul a byl schopný vidět, jak vedle něho ten tank prostě dostal ránu, jako došlo k výbuchu a jak na něho letí ty střepiny, takže měl čas se normálně lehnout, jo, a ještě se ukrýt vlastně, aby vlastně ten jeho život nebyl ohrožený. No a tady už nevidíme jenom otázku vědomí, tady už vidíme i fyzicky to, že ten člověk byl schopný na tom bojišti se fyzicky vyhnout tady těmto projektilům. To znamená, tady už je do toho zahrnuto naše tělo a je zahrnutý vlastně ten čas, který vlastně ten člověk byl schopen zpomalit. A to se týká... můžu uvést příklady, můžete se podívat na internet, je zdokumentovaná příhoda vlastně z Francie z roku 1989, kdy je to velice, velice známá havárie stíhačky MiG-29, ono se to odehrálo ve Francii v roce 1989 a tam byl sovětský pilot, který byl velice zkušený, Anatolij Kvočur, a tento pilot vlastně, tam došlo k tomu, tak jak se podíváte na to video, že vlastně tam prostě pták nějak vletěl do toho motoru nebo něco se stalo a mu samozřejmě jeden motor se vypnul a ten MiG prostě tak, jak dělal, jo, tak a takhle prostě, ale on ten takhle letěl k zemi, ale ten prosím vás, ten MiG byl nějak 100 metrů nebo 120 metrů nad zemí, to znamená, že ten pilot měl 2 sekundy. Předtím, než prostě jako absolutně normálně nemožné pro pilota, vy, kteří třeba jste piloti nebo znáte tuhle tu problematiku, absolutně nemožné pro pilota, aby byl schopen v téhle rychlosti udělat tak, aby ten letoun neletěl tedy na ty lidi, kteří byli na těch tribunách, aby tedy samozřejmě vybuchl daleko od tribun a ještě byl schopný se rychle katapultovat. A on to popisoval potom velice podrobně, kde on říkal, že jako skutečně jako by prošla hodina. To znamená, že on měl bez problému během těch 2 sekund čas, hodinu na to, aby udělal veškeré manévry, aby všechno udělal tak, aby mohl se prostě potom katapultovat. Ano. A těch příběhů jednotlivých lidí během druhé světové války bylo mnoho, kteří skutečně prostřednictvím toho stresu nebo této situace došlo k tomu, že vlastně byli schopni takto čas zpomalit, ale fyzicky, to znamená, že tady je interakce s těmi reáliemi. Jo. Takže vlastně to jsou jasné důkazy, které věda nedokáže vysvětlit, že člověk je schopen tímhletím způsobem manipulovat s časem a s tou rychlostí toho času. A nebo i otázka, která se týká nejenom tady toho zpomalení, ale týká se i vlastně té budoucnosti. Jo. Je velice známý případ Viktora Godarda. Viktor Godard, on se stal potom maršálem v roce 1935, byl to velmi známý případ takzvaného časového skluzu. A ten Godard, co se stalo? On vlastně proletěl vlastně bouří a on vlastně na chvíli uviděl budoucnost, která se stala 4 roky poté. Jo? A to bylo prostě, on letěl nad nějakým způsobem, tehdy letěl na svém dvouplošníku, to byl rok 1935, a letěl teda na svoji základnu v Anglii a teď najednou proletěl jakoby nad letištěm v nedaleko Edinburgu a teďka jak on letěl, no tak najednou byl v roku 35, tak najednou vlastně to byly prostě hangáry tehdy opuštěného, to byly opuštěné prostě letiště, jako jo, oni se rozpadali, prostě tam runway byla tráva, prostě to bylo prostě, pasli se tam, jo, prostě byly tam krávy, dobytek a tak dále, jo. A on vlastně krátce po tom, co to letiště minul, najednou se zhoršilo počasí, z ničeho nic, dostal se do jakoby takového víru a do takové jako zvláštní hnědožluté bouře nebo mraku a ten vlastně ten silný déšť a ten vítr vlastně způsobili, že on vlastně úplně ztratil kontrolu nad tím letadlem a jako byl dezorientovaný jakoby v čase a najednou prostě ještě teda jako samozřejmě vyrovnal to letadlo a instinktivně, že se teda vrátí na to staré letiště, že by tam mohl nouzově prostě přistát, jo. No ale jak vlastně, jak se najednou prostě proletěl těma mrakama, tak najednou se dívá, najednou teďka vidí slunce, svítí, všechno je v pohodě a teď se najednou podívá a on tam dole prostě nevidí prostě to letiště, které viděl před chvilkou, a on tam prostě vidí nějaké neznámé typy letadel, jo, prostě nějaké dvouplošníky, tehdy jako tam prostě ty dvouplošníky nebyly, najednou viděl jednoplošníky prostě úplně moderní, viděl ještě, že byly natřeny žlutou barvou, oni tehdy používali ty letadla stříbrnou barvu, prostě nepoužívala se žlutá, jo, viděl tam ty lidi, ty jednotlivé piloty nebo ty jednotlivé lidi, co tam jsou ti mechanici, no tak oni měli modré uniformy, i když tehdy se používali jakoby hnědé, no tak to bylo prostě pro něho zvláštní, on tedy tam jakoby nakonec jako nepřistál, ale to, co bylo pro něho šokující, že vlastně potom vlastně, že on samozřejmě to nikomu neříkal, protože by řekl, já bych ztratil licenci, že jsem blázen, jako jo. No tak ale potom v roce 1939 vlastně, tak vyplukla, když vypukla druhá světová válka, no tak on vlastně se dostal na to letiště a to letiště bylo obnovené a ta armáda tehdy začala vlastně dělat letadla, tréninková, která natírala žlutou barvou. A ti lidi měli skutečně ty uniformy modré, jako ti mechanici. Jo? Takže přesně po 4 letech to, co on viděl, tak se to splnilo. A já jsem tady už mnohokrát říkal o těch jednotlivých věcech, které se týkají toho, že lidé prostě viděli tu budoucnost. Jo? Takže to jsou, anebo příklad velice známé sovětské ženy, letkyně, která měla za sebou víc jak 100 letů, zkoušela samozřejmě jednotlivé typy letadel. Já už si teďka, promiňte, nespomenu si ten její název, a ona popisovala, kdy letěla se skupinou v letadle, kdy najednou během sekundy jim normálně prostě ten kerazince jim rozlil po celé letadle a to byl samozřejmě moment, odstačilo prostě jedna jiskra je po nich. No tak ta celá posádka, nejenom ona, ale ona vnímali společně všichni, jako by najednou zamrzl čas, jako by se najednou čas zastavil a oni všechno úplně vnímali v detaile, jako prostě jako ve zpomaleném filmu. A těch vlastně těchto případů je obrovské množství. A není to jenom jakoby případů, jenom jakoby co se týče toho tady těchto věcí. Jo? Ono se to týká i dalších anomalí, třeba otázky, příklad třeba Angelika Valo, jo? Která v roce, bylo to ve státě Georgia, rok 1982, kdy prostě, a to je skutečně nejslavně jeden velice známý zdokumentovaný případ, kdy prostě 50letá matka, ta Angela, prostě viděla, jak její syn prostě tam pracoval na Chevroletu, takové staré auto, a abyste si představili, ten Chevrolet vážil 1500 kilo. Jo, jo. A tam mu prostě ten zvedak prostě toho jejího syna prostě selhal. A teď si dokážete, že to představit to srdce té matky, jak ona vidí, jak vidí prostě ta matka, jak prostě najednou tam leží prostě ten její syn pod tím autem. Tak víte co, ona normálně přiběhla k tomu autu, ona vzala, uchopila prostě nevím ten blatinou, nevím prostě co to uchopila a ona prosím vás normálně vzala a vší silou zvedla těch 1500 kilogramů nahoru. A ona držela to auto a držela ho takovou dobu, až prostě když křičela, tak prostě rychle přiběhli ti sousedé a vzali, nevím, nějaké podpěrky, no nevím, co tam bylo, jo, prostě vzali a podepřeli to auto, aby mohli normálně toho jeho syna vytáhnout. Tak jak je možné? A právě v takovýchto stresových situacích právě ona byla v ten moment schopna načerpat takové obrovské množství té časové energie do sebe, jo, kde vlastně ona byla schopna prostě takhle to prostě vyzvednout. Jo. A nebo prostě další případ dvou sester, prostě to byly dívky, ty měly, nevím kolik tam bylo, 16 let, prostě bylo to Hannah Smith a ta její sestra, jo, Smitho, jo, to prostě v 2012 se to stalo zase ve Virginii, prostě tam došlo k tomu, že vlastně jejich tatínek, ona měla myslím 14, 1, 16, no tak oni vzali, jejich taťka pracoval na poli a ho zavalil traktor prostě a ten traktor měl 1300 kilo a teď si vemte holky 14, 16 roku, tak mu, samozřejmě mu to leželo na hrudníku a samozřejmě to vypadalo, že jako, nebo tak byl v takové situaci, jo, že vlastně samozřejmě, že by to rozdrtilo hned, ale asi vlastně to bylo tak nakloněné, že se to pomalu posouval ten traktor tak, že by ho to mohlo samozřejmě zamáčknout. No a ty dívky prostě, to nebyly žádné kulturistky, oni prostě vzali a normálně dokázali vlastně ten traktor nazvednout a posunuli ho o jeden metr dál, ten traktor. Dokud si to představit, 1300 kilo, oni ho byli prostě schopni normálně takhle posunout. Jo? Samozřejmě, že oni potom, když prostě přijela sanitka, tak ty děti byly strašně vyčerpané a když samozřejmě ten adrenalin opadl potom, tak samozřejmě ty svaly těch dětí byly trošku poškozené, protože jo, ale pak se z toho jakoby normálně dostali. Jo? Takže to jsou případy, které jasně ukazují na tyhle ty různé věci, že skutečně i v téhleté omezené situaci, kde my jsme ohraničeni těmi jednotlivými planetami, my jsme ohraničeni těmi jednotlivými vibracemi, sekvencemi, tak pořád my jako lidé, protože ono to není náhodou, že Pán Ježíš Kristus ho napsal v té Bibli prostě, a tam to někdy předpokladatel samozřejmě vám nepřiloží správně, ale tam v té hebrejštině je, když on cituje ten citát z toho starého zákona, a když říká to farizeum, tak on tam říká, bohové jste na lidi. On mi říká, bohové jste. Jo? Takže vlastně ta božská jiskra, nebo to božství je v nás, prostě tyhle ty nadpřirozené síly, my máme v sobě a my tyhle ty věci nějakým způsobem prostě můžeme prostě používat. A to se týče prostě i otázky, to se týče otázky toho času. Už jsem si, ona se jmenuje, ta paní se jmenuje, ta letkyně Popovičová. Jo? A vy, kteří byste si to chtěli vyhledat, tak tam je to velice zajímavé. To byl právě let z Moskvy do Gorkého a Aktubinska, jo. Kdy oni vlastně, to byl taky MiG-29, kdy tam měli problémy právě s tou palivovou nádrží. Jo. Takže to jsou prostě věci důležité. A teďka v kontextu času. Vemte si, naši předci, ohledně míry, jo? Dneska máme samozřejmě, my tady máme metry, máme tady litry, máme tady sekundy, máme tady, že jo, hodiny, jo? Ale vemte si naši předci, kdysi ta soustava byla úplně jiná. Veškeré míry kdysi byly podle lidského těla. A to nebyla žádná náhoda. Samozřejmě, jo, všechny další věci, které se Fibonacciho samozřejmě, tyhle věci, všechno tohle už jste slyšeli mnohokrát, tohle znáte. No tak když si to vezmete, tak kdysi ti naši staří Slované, oni měli prostě míru sik. Jo? A když to vezmu, když se bavím o tom migu, jo? Tak vlastně ten mix se dělil, jo, na jednotlivé části a ten jeden sik, vemte si, že ten, protože jeden mik, jako je to samozřejmě letadlo mik, jo, to typ, ale byla to jednotka kdysi ve staroruštině nebo ve staroslovanštině a tenhle ten jeden mik je 160 sigů. A vemte si, že jeden sik je neuvěřitelných 3 nanosekundy. Tak mi řekněte, jak je možné, že naši předkové, k čemu jim bylo, aby používali prostě takové míry, takové jednotky jako 3 nanosekundy. 3 nanosekundy. K čemu to těm starým Slovanům, jo, kteří si nám tady budou vědátoři naši vysvětlovat, že prostě Jožin z Bažin, že my jsme přišli v 6. století, někde jsme se vynořili z Bažin, že jsme přišli do Evropy, když prostě naši předci Slované už tisíce let prostě používali takovéhle ty míry jako prostě jeden si, který jsou 3 nanosekundy. Oni vám to samozřejmě napíšou, že to je nesmysl, že to je vymyšlené a pseudověda kdesi cosi, ale jsou prostě jasné důkazy, je spoustu literatury, které toto jasně o tom hovoří, prostě rozdělují ty sig. Nejsou to jenom, není to jenom nějaká ta staroslovenské védy nebo jiná, jo, ten Chyněvič, prosím vás, on si to taky nevymyslel, jo. On to velice dobře vzal z těch zdrojů a ty jednotlivé podzemní chrámy, které jsou na té Sibiři a jinde. Oni čerpají z těch starých, samozřejmě z těch starých dokumentů a i v těch knihovnách se ještě najdou samozřejmě některé věci, které všechny nebyly spálené, kde jsou ty informace. A konec konců vlastně si to vemte i vy, kteří jste četli Sidorova, vyšly ty tři díly těch jeho knih o té chronologii. No tak tam se velice podrobně v těch třech dílech Sidorova se dočtete o některých těchto věcech, dočtete se tam věci. On vydal těch pět, myslím, že to je chronologie pět dílů nebo víc, já mám teda to Sidorova asi 15 knih v ruštině. Jo, je to velice zajímavé čtení. No a tam je právě otázka toho, proč to zmiňuji, no protože on tam taky píše o velice nezajímavé věci a to se týká právě pohádky. Tak jako my bereme z hermetismu nebo z těch starých knížek, tak my, nebo z té alchymie staré, se snažíme dedukovat a zjišťovat určité věci. Že samozřejmě ti alchymisté psali v různých obracích, psali tam o dracích a tak a o ty další věci a samozřejmě to je třeba dešifrovat tyto věci. Já tam mám ty to dešifrování dělal třeba Isaac Newton, jak jsem to tady zmiňoval, mám tam webinář 3 díly, kde se tomu podrobně věnuju z těch spisů latinských, které ani nebyly přeloženy do češtiny, ani do angličtiny, ani do jiného jazyka toho prostě Isaaca Newtona, který vlastně napsal milion slov o alchymii. Milion slov, dokážete si to představit. Takže 40% toho, to, co my vidíme, to, co nás učí ve škole, to je Newton a 60% to je alchymie, magie. Jo? Takže si to vlastně vemte a to je jedna strana té alchymie a tady ty smaragdová deska a tyhle věci. Ale potom, když se podíváte na druhou stranu, tak tu máme pohádky. Starobylé pohádky. A tam v těch pohádkách jsou zakodované. Tam je zakodované to tajemství, tam jsou zakodované věci, které my bychom na první pohled prostě třeba normálně by to čtete a tak pohádka, jo. Ale to nejsou jako pohádky jenom. Tam jsou zakodované, tam jsou prostě ukryté tahle ta různá tajemství. Takže tam je například, se používá termín právě siganuť. Jo, tak já jsem řekl, že ten sik, to jsou 3 nanosekundy. Jo? A tam se používá ten termín siganuť, protože jsou dva termíny, siganuť a prygnuť, jako jo, skočit. Ale prygnuť to je jako skočit prostě přes potok, ale siganuť, to znamená siganuť, prostě to je moment těch 3 nanosekund, to prostě to označuje teleportovat se. Takže vlastně to uskupení těch jednotlivých planet, těch 3 měsíců, které tady byly, uskupení vlastně toho planetárního a toho celého systému, který tady bylo sluneční soustavy, no tak vlastně to umožňovalo prostě těm našim předkům, že prostě oni takhle siganuli z planety na planetu. On siganul, bum, a už byl na jiné, nebudu říkat planety, oni to nazývali Země, jo, 27 zemí, jo. Takže prostě 27 obyvatelných zemí v naší sluneční soustavě, kterou samozřejmě naši astronomové nevidí, že existují, oni jsou samozřejmě ty jednotlivé planety taky popsané, oni jsou v takové formě té pyramidy a s tím samozřejmě souvisí to, takže vlastně ti naši předci byli nejenom to, že žili tisíce let, ale oni byli uspůsobeni ten jejich organizace tak, že nejenom nabírali vlastně, protože to je otázka vlastně té chirality, já se k tomu ještě dostanu, vím, že není moc času, ale chci vlastně ty jednotlivé, to, co tady mám, tak to chci dokončit ty otázky, protože ta s tou biologií to velice souvisí. No tak vlastně oni prostě siganuli, jo? A zase vidíme to zase jasným způsobem, to vidíme v těch, vidíme to prostě v těch pohádkách, ty jednotlivé věci, že vlastně oni prostě se takhle přesouvali prostě na jinou planetu, vidíme tam, nebo že je 3-9 království, jo, to znamená, jo, zase 3-9 zemí, jo, takže vlastně tady vidíme prostě ten princip toho 3-9 klíčů, jo, takže to jsou přesně různé další niance a není to jenom toto, je to i otázka času. Vlastně čas je jako, jo, teď se podívejte se do slovníku, jaký to je rod, čas, jo, v různých jazycích se to bude to mužský, ženský, střední rod, no ale když se podíváte, tak vlastně v té staroslovenštině kdysi a vůbec v těch starých jazycích byl čas ženského rodu. Protože vlastně z času, čas byl ten, který tvořil. Jo, vemte si to, já vím, že to není jednoduché si to představit, ale vlastně představte si to, já to dám, byť to je rozdíl, jo, ale představte si to, že čas je éter. Jo. Byť jako, je to jenom pro představu, ale čas není éter, je to rozdíl. Jo. Máme různé typy éteru, máme kapalný éter, máme světelný éter samozřejmě, máme kapalný éter, jo, máme různé typy éteru, tak jak to popisují i různé typy energie. Máme 22 energií, tady máme 7, nebo kolik je typu energie, tady ta naše mainstreamová věda učí, ale vědecká tradice učí, že je 22 nebo kolik těch typů energie. Jo? A teď si to představte jako prostě éter, jo? A že z toho éteru tedy vlastně, tak jak to říkal Mendeleev, už jsem to tady říkal, že vlastně on to tady popisoval jako plyn, medium, tedy na jako Newton, on to nazval Newtonium, tedy jako ten éter, jako nejlehčí plyn, a že z toho éteru tedy vznikají všechna materie, veškerá hmota vzniká z toho éteru, tedy z toho Newtonia. Tak jak to vlastně velice podrobně v tom traktátu 50-stránkovém nebo 60-stránkovém v trošku ve staroruštině, ale můžete si to na internetu, to je, stáhnout si to můžete, ono kdysi, anebo někde v té knihovně ruské moskevské, když se přihlásíte, si to můžete tam vlastně stáhnout tak a přečíst. To se nějak, když jste šikovní, to se do toho nějak překopete. A to si fakt přečtěte, tam to je podrobně popsané, on to tam tohle to popisuje. Proto měl vlastně ta Mendelovka, začínala nulou, Newton je, nezačínala jedničko, jak se to nás učí. A představte ten vlastně teda ten čas jako teda éter, i když to není éter, je to rozdíl, jo. Tak vlastně z toho vznikají ty jednotlivé, ten jednotlivý čas. A teď, když my se vlastně dostaneme vlastně, když ještě možná tady zmíním, co se týče té rytmiky, jo, protože vlastně to je dost důležité, protože ta rytmika je velmi důležitá, protože my, vlastně to naše tělo, to taktování těch jednotlivých frekvencí, vemte si, že samozřejmě přišel herc, to taky to je velice zajímavá historie s hercem, kdy vlastně vytvořili ty jednotky na měření vlastně, tak vlastně když si byli úplně jinak se všechno měřilo, prostě jinak to všechno vypadalo, tak jako i ta soustava, byly ty jednotlivé lokty, že jako teďka máme metry, v Americe mají palce, jo, a je to prostě různě rozdělené, takže tohle, to je potom jakoby, to je prostě jako potom ten, to je ten, to je ten velký rozdíl, a když si vezmeme tedy tu věc, která se týká vlastně tedy energie. Já to teda zjednoduším, protože myslím si, ale je důležité se k tomu zastavit. Ten popis profesora Kozirjeva, který hovoří o tom, že vlastně čas, jo, je vlastně zdrojem energie hvězd. Jo. To znamená, že vlastně čas není pouze nějakým pasivním pozadím, na kterém se odehrávají nějaké fyzikální události, ale prostě čas aktivně se interaguje s hmotou. To znamená, že profesor Kozirjev jasně hovořil o tom, že vlastně interakce času s látkou uvnitř hvězd je tím, co vlastně tyto kosmické objekty pohání a je primárním zdrojem jejich obrovské vyzařované energie. Jo? Je to prostě zajímavé, fascinující téma, já jsem se proto rozhodl po 40 letech, fakt od dětství se zajímám o vesmír, já jsem to fakt od dětství studoval, dělal jsem se na to doktora Grigara, vlastně na ty filmy Okna vesmíru do kořana, tak jsem prostě od něho ukradl, prostě to, tak jsem to nazval, teďka budu mít prostě, mám tam ty dva díly Vesmír lže, kde jsem vám o tom mluvil, budu mít teďka 8-dílnou sérii právě na téma elektrického vesmíru a vesmíru vlastně právě, kde je ta interakce času. Je to zajímavá, fascinující věc, protože jestli my pochopíme elektrický model slunce, elektrický model hvězd a jak jednotlivé tyhle ty věci fungují, tady skutečně podrobně v kontextu astrofyziky, tak vlastně potom začneme chápat i potom čas, hustotu času a věci, které souvisejí vlastně s těmi jednotlivými věcmi, interakcemi, které probíhají ve vesmíru s těmi jednotlivými rotacemi a těmi danými věcmi. A teď ještě důležité, že ten čas podle Kozirjeva má definovaný směr a hustotu, to znamená, že čas disponuje vlastním směrem, to znamená, má svůj vlastní tok a má svoji hustotu. Jo. A on to Kozirjev bral a on prostě měl speciálně připravené gyroskopy, měřil hustotu toho času a skutečně mu se mu podařilo zachytit a změřit tu jednotlivou tu, já už to přesně nepamatuju, ty míry, ale přesně se mu podařilo změřit to, že skutečně změřil hustotu času, že se lišilo. Co se týče pravotočivosti na gyroskopu, kde se to neprojevovalo, a v levotočivosti se prostě najednou to těleso prostě bylo o 30% lehčí. Jo? No a potom samozřejmě přišlo spoustu vědců, dělali ty pokusy podle kozeru, jestli to tak je. No tak například Japoncům to vyšlo a Francouzům a Američanům to nevyšlo. No proč jim to nevyšlo? Protože měli blbý gyroskop, jo? Tak jako prostě se nám bude tady pořád tvrdit to, že éter byl změřený a že éter neexistuje. No tak to jsou samozřejmě nesmysly. Přišlo spoustu lidí po tady těch pokusech a i dneska jasně Číňané a další dokázali, že skutečně éter existuje. Oni tomu tedy říkají v kvantové fyzice jako kvantové vakuum, ale je to v podstatě, jedná se o éter. No a samozřejmě čas je pohlcován a vyzařován hmotou. To znamená, že i jednotlivé materiální tělesa, oni nejsou imunní vůči tomu času. Jo? Ten fyzikální čas vlastně těmito hmotnými tělesy vlastně neustále vyzařovaný anebo pohlcovaný. Tak to znamená, že vlastně hmota se vlastně na oběhu času ve vesmíru aktivně a neustále podílí. To je hodně důležité vidět. Když se podíváme, to velice pěkně to poukazuje radiestezie, francouzská radiestezie, která se pochopitelně šla od té klasické západní nebo té ruské, se trošku liší, ale ona je perfektně ukazuje tady tyhle ty věci, tu práci s tím časem, jo. Vemte si, že taky prostě, a s tím souvisí potom ta chiralita, ta levotočivost těch buněk, kdy naše buňky živé nabírají tu životní energii a vlastně a my prostě můžeme žít déle, můžeme být zdraví a ono se vlastně dá tady tyhle té chiralitě pomoci tomu času, se dá pomocí vlastně těch různých elektromagnetických a jiných vln se dá to vlastně takhle udělat a to byl třeba Lachovský tohle to udělal ve Francii, on prostě léčil normálně v Paříži, léčil lidi, chudé lidi na rakovinu, prostě je vyléčil, protože vzal, postavil takové dvě, jakoby takové kruhy, vypadalo to jako takové bludiště, jo, takové anteny z mědi, on tak postavil je vedle sebe, ti lidi, tak jak mám tu hlavu, tak oni seděli na židli mezi těmi dvěmi antenami, jo, takovými těmi kruhovými, a on tam prostě pouštěl dané frekvence, no a ti lidi, právě, že on aktivoval tu časovou energii, tak vlastně došlo k tomu, že se vlastně regenerovaly všechny buňky a ti lidi byli zdraví. Měl vynikající úspěchy v Paříži. Přišla druhá světová válka, musel utéct do Ameriky, spolupracoval s Nikolou Teslou. Nikola Tesla samozřejmě to, že byli kamoši, tak potom, když ho přejelo auto, že ho Nikolou, no tak Teslu, tak on věděl, jak si tu elektriku do sebe pouštět, promiňte, když to takhle zjednoduším, tak věděl, jak si to pustit, no prostě byl regenerovaný a byl zdravý, prostě skakal znovu přes kaluže, jo. No tak ale bohužel Lachovský už neměl to štěstí, že ho najednou prostě zemřel. Náhodou zemřel a samozřejmě ústav americký SUKL tedy přišel s tím, že to je, že samozřejmě ono to fungovalo, uzdravovalo to lidi v těch špitálech v Americe, ale oni prostě přišli s tím, že to je teda jako pseudověda, že to je špatné, no tak to se to, tak to prostě bylo všechno demontované a zakázalo se to používat pro léčbu rakoviny. Tady ty zařízení Lachovského, je to vůbec velice zajímavý příběh. No, tak a potom další věc, ten čas, jako, že čas lze stínit a odrážet, jo, no takže to je zajímavé, protože vlastně čas je všude přítomný a on je nezastavitelný, jo. To znamená, že vlastně Kozirev říkal, že tok času má fyzikální charakteristiky, které vlastně je podobné jiným vlněním nebo těm polím. To znamená, že on může být stíněný anebo může být zakrývaný určitými materiály, jako je sklo nebo kov, jo? A může efektivně odrážet, jo? Nebo třeba například k tomu slouží ty zrcadla. Jo? A on se třeba neláme, jo? Že na rozdíl od světla nebo od jiných forem elektromagnetického záření, tak vlastně které při průchodu různými materiály, tak se samozřejmě mění, jo? Tedy odborně refraktují se. Ale čas se vlastně podle této teorie vlastně při průchodu prostě prostředím on se neláme. A on se šíří okamžitě, to znamená jako bum, z jedné strany vesmíru i na druhém okamžitě. Jo? Proto on vlastně byly dělány prostě to pozorování hvězdy Sirius a další věci, pozorovali to i spolu ten celý institut času v Rusku, který v Sovětském svazu a potom v Rusku vlastně, který působil 35 let, než ho teďka vlastně v roce 2012 pan prezident Putin ho zavřel. Jo, například byl zavřený prostě, no tak oni tam prostě přicházeli na velmi velice zajímavé věci právě s otázkou toho času. No a samozřejmě čas není materiální nosič, jo. Čas vlastně, on má všechny tyhle ty popsané fyzikální vlastnosti, jo, ale vlastně není to nějaký materiální nosič ve smyslu fyzikálních částic, jo. Takže vlastně těchto sedm vlastností z toho jasně vyplývá, že to je jakoby energie a že to je substance čas. A že se dá skutečně měřit. A jsou byla, pochopitelně přišli další vědci po Kozyrovovi, kteří prostě za těch 50 let toho výzkumu přišli na spoustu dalších a dalších věcí, které se týkají právě vlastně věcí v kontextu tohoto času. A proč tohle to zmiňuji? Zmiňuji to z toho důvodu, protože ono bohužel v tom, nebo bohužel, no, je to prostě jedna z teorií, proč vlastně člověk může mít tady s tímhletím trošku takový jako guláš, prostě představit si čas jako energii. No, protože tady se já si velice dobře pamatuju, byly to 90. léta, nemáme na to nějak to čas rozebírat a snad potom budu možná věnovat, jestli bude zájem o nějaký pořad právě na téma času. Já mám 8 dílů o tajemství času a kde se tady těmi věcmi zajímám a kde ty věci podrobně vysvětluji na Mysterium Mundi, kde vysvětluji právě otázku toho času. Mluvím tam o věcech právě, které se týkají ještě doktora Vejníka a dalších velice zajímavých věcí. Ale to, co chci prostě říct, tak je tady jakoby samozřejmě otázka toho klasického chápání toho Einstein-Minkovského časoprostoru, tedy toho 4D, a my těch věcí chápeme z pohledu geometrie. Potom je zde pochopitelně ta kodaňská škola kvantové fyziky, která taky k tomu moc nepomohla, protože ona samozřejmě se k věcem, říkám, to je jedna z interpretací, protože jiné interpretace kvantové fyziky jdou naopak, jakoby jasně ukazují to, že čas je energie. No tak, tak nebo Haramein, jo, taky doktor Haramein taky prostě to jako no go, prostě on nebere energii, čas jako energii v žádném případě. No a když se podíváme do těch 90. let, tak tady se rozvinula velice podrobně v alternativních kruzích teorie kejlonské vědy. A tak kejlonská věda v kontextu tedy chápání času, minulosti, současnosti a budoucnosti v té geometrické mřížce jako takové. No tak tyhle to fundamentální učení, no tak ono samozřejmě nemůže, v žádném případě toto učení nemůže přijmout to, že čas je energie. Protože tam potom vyvstává v tady tomhletom té kejlonské vědě a tyhle věci vyvstávají dost velké problémy, jak by tyhle ty věci mohla vysvětlit. A ona to nemůže, ona samozřejmě. Takže to je právě ten důvod, proč jakoby v té alternativě a i tady u vás na vysílači prostě pochopitelně je tady ten problém pochopení tady těchto věcí, že čas je energie, právě v kontextu kejlonské vědy a v kontextu dalších, řekněme, syntéz, které jsou takovým způsobem syntezované a pro naši představu pochopitelně jakoby potom těžko jakoby prostě pochopitelné některé věci, protože když se podíváme a budeme chápat jako vesmír jako krystalickou mřížku, jakoby jenom v tomhletom pohledu jakoby té klasické geometrie, a tak potom samozřejmě tady nastává je to ty tenze a ta tření s tou slovansko-védskou indickou tradicí chápání vesmíru a chápání času jako energie, jo? A proto to je někdy těžké tohleto pochopit. Jo? A i když třeba tady jasně máme důkazy toho, že vlastně člověk může nějakým způsobem manipulovat s časem, ty příklady jsem vám tady dával v tom fyzickém světě, kdy člověk může používat čas jako energii, kdy ten čas byl změřen jako energie, tak samozřejmě to není lehké a není jednoduché toto přijmout, že by ty věci mohly být třeba jinak. Já jsem pochopitelně otevřený A já částečně říkám, že ono to můžou být jako skutečně jakoby dva různé, jakoby dva různá křídla. Nicméně, když se zajde do detailu, tak to není velice jednoduché potom některé věci objasnit. Právě zvláště té chronobiologie, zvláště právě té chirality, které si třeba všiml Pasteur a jiní, kdy jakoby ano, DNA je pravotčiva, ale prostě buňky aminokyseliny jsou levotočivé. Jo? A právě když my takhle nabíráme prostě tu životní energii, ten čas, časovou energii, tak samozřejmě my si prodlužujeme svůj život nebo prostě takhle nestárneme, nabíráme tu životní energii. A to se týká vlastně toho, tak vlastně to bylo i to náboženství předtím, než přišli tedy mnichové z Tibetu, tibetští mnichové, prostě tahle to náboženství von, které prostě, a nebo pochopitelně další starší národy, které tyhle ty principy velice dobře vnímaly. A třeba i takový, já jsem měl webinář o Paracelsovi, tam to je velice pěkně vidět, ty tři díly v Paracelsovi, já tam jasně ukazuju, ten Paracelsus, on studoval, protože tehdy byla galenská věda, Avicena, jo, oni pouštěli žilou to v tom období, a on prostě studoval v Tartárii, on se naučil od našich předků, od Slovanů, se naučil ty principy a on jasně chápal a on právě proto dával příklad například na organismu ženy. On hovořil o tom, že on napsal dokonce tak traktát na téma jako mikrokosmu ve smyslu ženy. Psal tedy o jejím pohlavním orgánu traktát, kde vlastně podrobně popisoval to, že vlastně žena je ta, která vlastně samozřejmě dává život, rodí děti. A on to vlastně popisoval jasným způsobem k tvoření vlastně toho aktu tvoření a vlastně věci, které souvisejí potom v kontextu i toho těchto principů prostě toho holografického vesmíru a kvantové fyziky. Takže toto jsou, když tohle zahrnu, ještě tady mám otázky, které už nestihnu jakoby říci. Možná tady jenom zmíním ještě to, že tady jste se mě někteří ptali, tak to jsem tady s tou pyramidou jsem to vysvětlil. Ano, ty časové víry, jo, to jsou skutečně, ono většinou tam dochází k těm časovým vírům. A co se týče té biologie, tak skutečně někteří kritizují ta, v ezoterice kritizují ty Kozirovy zrcadla, ale a jakože se dostáváte do těch špatných, negativních jakoby dimenzí a nevím co všechno. Ale vemte si to, že prostě ti lidé telepaticky vidí nejenom budoucnost, když se tyhle ty zrcadla, ty hliníkové zesilují. Ale my si musím uvědomit, že v té minulosti ti naši předkové to využívali. Vemte si to, že když oni už měli ten slovanský horoskop, těch 16, rozdělený ne na 12, na 16, že je různý typy těch horoskopů, ale když už se budu držet, řekněme, ať už to 12-dílný nebo 16-dílný, protože těch slovanských pohledů je několik, tak tam je zajímavé to, že vlastně ti lidé měli u toho jednotlivých, kdy se narodili, tak měli i daný typ dřeva, jo, teda stromu. A ten strom tam je dost důležitý, jo, nejenom jakoby, co se týče vlastně čerpání v kontextu dendrologie a terapie léčby, velké schopnosti léčit prostě v rámci té dendroterapie, tedy léčení prostřednictvím přijímání energie ze stromu. Ale oni stavěli ty domy ze dřeva, ale proč je stavěli nejenom v tom uspořádání geometrickém, přesně tak té posvátné geometrie, ale také ten typ dřeva, který je schopný mnohonásobně více udržovat tu chronální energii, tu časovou energii, tu hustotu toho času, takže oni v tom příbytku dřevěném, tak tam se ta časová energie, ta hustota času se mnohem držela. A vemte si to, že když někde pojedete, třeba no, jste v lese, žijete někde v takovém dřevěném srubu, tak vlastně, a třeba když přijedete někde z města, nebo někde si tam vezmete na týden, tak já vám garantuju, že prostě vy tom srubu budete prostě po jednom dní si budete myslet, že už prošlo 14 dnů a budete tam teprve jenom den. Protože skutečně to v tom lese ten srub ze dřeva, on drží prostě tu chronální energii, tu časovou energii a samozřejmě i ta léčba, prostě to jsou prostě fascinující věci, které právě souvisí s tou levotočivostí a právě s těmi věcmi. Jo. A právě člověk, když se točil, jo, těch pět Tibetanů, když se točili doprava, tak samozřejmě lidé měli problémy se potom točit doleva. To je normální. Jo. I my jsme takhle uspůsobení. Ono není pro nás jednoduché z toho vězení sedmidenního týdne přejít na, na ty principy prostě toho, těch principů prostě toho, toho levotočivého časového standardu, když to takhle vezu. Takže já jsem rád, že jsem alespoň mohl částečně odpovědět na některé otázky, které se toho týkají, a čas je skutečně dynamické aktivní médium, jo? To je důležité si uvědomit, a je tom, když to ještě uzavřu, tak je důležité si uvědomit prostě i třeba ty knížky toho Gracie, ta Solaria Binaria, ty jeho knihy, které on psal v kooperaci s těmi dalšími autory, Cardona a další, tak tam je prostě jasně vidět to, že tu docházely ty dynamické změny v té sluneční soustavě, kdy byly jednotlivé ty planety, byly prostě vedle sebe se sluncem, prostě byly tady tři slunce, dva slunce, jo, tak ty tři měsíce, všechno tyhle ty věci měly prostě určitý, měly vliv. A ono to všechno souvisí s tou časovou energií. I ty pyramidy na měsíci, nebo ty pyramidy na Marsu, to tam nebylo tak postavené těmi našimi předky jenom pro srandu králíkům. To tam prostě bylo postavené, protože oni skutečně mohli vytvářet ty chronokory, ty časové koridory a mohli s těmito věcmi pracovat. Jo. Takže je 57, já bych to teda takhle uzavřel, já teda jsem rád, že jsem mohl tu většinu teda těch otázek nějak předpokladem odpovědět. Pavlíku, neusnul jsi tam?
No, jde. neusnul samozřejmě, ale trochu se mi chce spát, abych prodržek, ale neusnul jsem.
To jsem rád, že jsi toho neusnul.
No. To je tím horkem, který tady bylo samozřejmě, že jo, takže jo. To je ono. Počkej, já mám nějaký slabě...
Ty chtěl něco, chtěl jsi něco říct nakonec?
Chtěl jsem ještě teda jednou oznámit tu akci, která se už blíží, a tam ještě jednou šoupnu. Tak moment. To máme, pak to máme. No, tady by to šlo. Takže tady chtěl jsem oznámit dvě akce, to znamená 13.6. neboli 12. až 14.6. to je zahájení letní sezony tradičně oslavou Pavlových narozenin, jako mých narozenin, takže to velmi zveme. A 21.6. to je týden potom, v neděli, Lumír vás zve, aktivace 9 čaker pro ty, kteří o to budou mít zájem. 10 hodin dopoledne, to znamená zdarma samozřejmě. Jde o to se tam na tu akci přihlásit, aby jsme věděli, kolik vás tam případně bude. To jsou dvě akce a já nevím, co víc na závěr říci. Snad, že se uvidíme až příští týden, zase v pondělí, protože zítra jsem musel odvolat pořad s Petrem Taubingrem, neboť mám vezu Marketu a ještě kolegyně na letiště večer, takže letí. Takže jsem to musel odvolat, ale je to přesunutý o týden dál, to znamená na středu příští týden. To je asi všechno, co bych tomu měl, akorát nám to vyšlo 21 hodin. Nevím, jestli tu Petr je už připravený.
Já si můžu ještě minutu
ano,
říct
určitě,
něco?
Ano, určitě můžeš, protože o to
tak jsem chtěl samozřejmě pozvat, mám nový webinář ve čtvrtek, začínám třídělnou sérii o Carlu Gustavu Jungovi a budu mluvit o tajemství jeho duše, což si myslím, že bude velice zajímavé. A bude to takové hodně praktické, nebude to žádná nějaká taková, víte, jak to někdy je, že psychologové otravujou. Jo, myslím, že to bude hodně zajímavé. Skončil jsem sérii taky Paracelsa, to si myslím, to bylo velice dobré, velice dobře se to bylo přijato, jsou to 4 díly. Je to velice zajímavá, fascinující cesta právě tady tohoto zakázaného lékaře, takže to si myslím, to tak jsem chtěl taky doporučit. No a budu za pár dnů, už bych měl mít připravenou celou osnovu právě o elektrickém vesmíru a právě z okna vesmíru do kořen bude to první díl, kde budu hovořit právě nejenom o elektrickém vesmíru, ale také podrobně i věce, které se týkají právě jak vlastně čas, hustota času ve vesmíru a tyhle věci, tyhle ty podrobné věci, kde budu se na to dívat skutečně podrobně z pohledu astrofyziky, kde budu rozebírat ty věci odborně a mám připraveno skutečně ze šuflíku vytáhnu 40 lety výzkum, kde to tady budu skutečně podrobně rozebírat společně se všemi argumenty, které jasně ukazují na to, že černé díry třeba neexistují. Taková jedna ze zajímavosti.
Aha, tak to je zajímavý, další nový poznatek pro mě. Dobře. No, já vidím, že Petr se mi furt neozývá, nevím, čím to je, čím se to stalo.
No, víš co, poznatek, Pavlíku, ono to totiž tak s těmi černými dírami, že oni vlastně museli nějakým způsobem, oni to samozřejmě svou magickou matematikou museli nějakým způsobem objasnit, jak vlastně ta gravitace funguje, že jo, protože klasická gravitace, ona není v tom vesmíru jakoby takhle silná, takže museli se vytvořit proto samozřejmě černé díry a museli to nějak matematicky prostě zdůvodnit, takže já to budu vysvětlovat, proč to tak není a proč právě elektrický vesmír a ty jednotlivé Birkelandovy proudy, tak jako vlastně profesor dostal za to vysoká ocenění a budeme se tady bavit i o Alfvénovi, který dostal samozřejmě za plazmovou fyziku ocenění, dostal Nobelovu cenu, takže to bude samozřejmě i v kontextu těchto velkých guru astrofyziků, kteří samozřejmě nejsou žádné Bčka, když už dostali Nobelovu cenu, takže to si myslím, že to bude fakt zajímavé.
Dobrá. Tak jo, takže Petr, Studio Midgard už je tady, takže můžeme ho pustit do vysílání. Děkuji tě moc, Dendo, já se s tebou
taky
loučím.
Taky děkuji.
Za týden vlastně se neuslyšíme až za 14 dní.
Ten další týden.
Tak jo, mějte se
takže
moc
díky,
a moc
krásně. Mějte se, ahoj, ahoj.
Zapomněl jsem říci, že ty akce, kterých jsem mluvil, takže budou na Paloučku samozřejmě, na Paloučku u Plzně. Tak. Ahoj, ahoj, mějte se moc krásně.
Ahoj, ahoj.